რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახლა ოპებს ოფო ვასაძისგან მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში და მომდევნო საათებში.
ლევან გოჩავა შეგიძლიათ გეთქვა.
გოჩა ლეჟავა მინდა.
დიოშტომისა მოგესალმებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მეც მივესალმები ყველა მსმენელს, რომელმაც უკვე გაიღვიძა და ჩვენთან ერთად არის რადიო თავისუფლება. შეიძლება რომ თქვენი დილა ისევე როგორც ყოველთვის უკეთესი გახადოს.
და აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ. ვებსაიტის მისამართს გახსენებთ იმიტომ რომ სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მას რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება და აქვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც რადიოს უსმინოთ ონლაინ და ინტერნეტის მეშვეობით მთელი მსოფლიოდან. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე მოუსმინოთ ახალ ამბებს, სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ამბებს.
ქრიმელის დე-ფაქტო ხელისუფლება საუბრობს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ სამხრეთ ოსეთისა და დანარჩენი საქართველოს ოკუპირებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ. რეა ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ქრიმელის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენელმა დავით სანაკავებმა განაცხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფორმატში შეხვედრისას. მისი თქმით, დაჯგუფების წევრები ბანკის სისხეობაში იმყოფებიან და შეუძლიათ ადმინისტრაციულ საზღვარზე პროვოკაციები განახორციელონ. სანაკავების თქმით, ისინი საქართველოში სირიიდან მივიდნენ და მათი უპირველესი მისნე რუსი მესაზღვრეები, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პატრული და ქართული საპატრულო პოლიცია იქნება. სანაკოები არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა სამოქალაქო პირებიც გაიტაცონ და შექმნან არასასურველი პირობები საზღვრისპირა დასახლებული პუნქტების მოსახლეობისთვის. მისი თქმით, არსებობს ინფორმაცია, რომ პროვოკაციები საახალწლოდ ან საშობაო დღესასწაულებზე იგეგმება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართული შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებული სამხრევი საკოორდინაციო მექანიზმის მალე განახლების მიზნით. ამის შესახებ ნათქვამია პრესრელიზში, რომელიც გამოაქვეყნა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების თანაორგანიზატორმა ეუთომ. სამხრევი საკოორდინაციო მექანიზმი ემსახურება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ დაკარგულ პირთა მოძებნას და ომით დაზარალებული ადამიანების დახმარებას. მარებარს როგორც ეუთო იუწყება ეთნეთის შეხვედრის მონაწილეებმა იმჯელეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მთლიანობაში სტაბილური უწოდეს ვითარება საოკუპაციო ხაზის გასწრივ. ხოლო რადიო თავისუფლების ინფორმაციით თბილისის დელეგაციამ გააპროტესტა გასულ კვირაში რუსული სამხედრო ვეტფრენების შეჭრა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცეში. ქართულმა მხარემ გააპროტესტა აგრეთვე საოკუპაციო ხაზის გასწრივ მართულ ხვართებისა და ღობეების მონტაჟის ფაქტები. ეთნეთში მომდევნო შეხვედრა 2016 წელს 20 იანვარს გამართება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მაჟორიტარული საარჩევნო ულქების საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმულ ცვლილებებს მეორე მოსმენით მუხლობრივად დღეს განიხილავს. მართულ გუნდში არსებული ინფორმაციით იგეგმება პირველი მოსმენით მიღებული პროექტის დადგენილი საზღვრების შეცვლა და ამ ხრივ საკანონმდებლო პროექტის კოორდინირება. პროექტის მიხედვით კი თბილისში 10 მაჟორიტარული ოლქის ნაცვლად 18 მაჟორიტარული ოლქი შეიქმნება საქართველოს დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ამ პირიქით გაყოფის მუნიციპალიტეტებთან სხვა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის მიერთება 42 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი იქნება, ხოლო 13 მუნიციპალიტეტის საზღვრები თანხვედრაში იქნება მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრებთან. საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება კამპანია ეშენგეხება, ისევ გვისმენენ ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა. სასამართლო დღეს მოსარჩლეებისა და მოპასუხის არგუმენტებს არსებით საკითხებთან დაკავშირებით მოისმენს. სასამართლო ასევე მოისმენს ექსპერტების პოზიციებს. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ განმარტა, უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოუსმინოს მოქალაქეებს, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რუსეთის უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედება შეაჩერებს. Deutsche Welles ინფორმაციით, დოკუმენტი ხელმოწერილია განსაკუთრებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება რუსეთის ინტერესებსა და უსაფრთხოებას. აღნიშნული ბრძანება ძალაში 1 იანვრიდან შედის, ამავე დღიდან შედის ძალაში უკრაინასა და ევროკავშირ შორის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. აღნიშნული შეთანხმება ძალაში ჯერ კიდევ 2014 წლის ნოემბერში უნდა შესულიყო, თუმცა რუსეთის პრეტენზიების გამო მისი მოქმედების ვადამ გადაიწია.
Rosati da 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში.
არის თუ არა საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის ალეკო ელისაშვილის ტელეფონში ხელისუფალთა საეჭვო SMS-ები და რატომ ვერ ნახულობს მათ არსებობის შემთხვევაში პროკურატურა.
შეიძლება თუ არა ბათუმის ბულვარი, სულ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ასფალტის შემცირებული სისქე, მოტყუებული მოსახლეობა და ბიუჯეტიდან მითვისებული 27000 ლარი ლაკოდეხში გახდა გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტის თემა. ამ სიუჟეტსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ.
საგარეო ტრანსპორტის მოძრაობამ ქუთაისში მოძრავ 22 ავტობუსის ხაზს მგზავრთა ნაკადი შეუმცირა, რამაც მძღოლებს პრობლემები შეუქმნა.
როგორ ხვდებიან ახალ წელს, ზუგდიდი სოფელ რუხში ყოფილი ჰიპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები, რომლებიც ახლად გარემონტებულ შენობაში ძიმე სოციალურ პირობებს უჩივიან. თიაშონია გვეტყვის სამი შესახებ რამდენიმე წუთში.
გაუფენა დაახლოებით 7 ქართველი ხელოვანის ნამუშევარს აერთიანებს, ვინ არიან 21 საუკუნის ქართველი არტისტები და რა ნიშნით შეარჩია ისინი კურატორმა ირინა პოპიაშვილმა. მარიამი დღეს სწორედ ამ ამბავს მოგუყვება მომდევნო საათში.
და ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ვეების, ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი.
ახლა კი 8 საათსა და 7 წუთზე გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი თემაზე, რომელზეც რამდენიმე დღეა ნისმის მსჯელობა და განხილვები. საუბარი ეხება საკრებულოს დეპუტატის ალეკო ელისაშვილის გახმაურებულ საქმეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პროკურატურას თავისი ტელეფონი გადასცა, თუმცა იქ SMS-ები არ აღმოჩნდა, უფრო სწორედ ის SMS-ები, რომელსაც ალეკო ელისაშვილი ამბობდა. ყოველ შემთხვევაში ესე თქვა პროკურატურა. არის თუ არა ალეკო ელისაშვილის ტელეფონში ხელისუფალთა SMS-ები და თუ არის, რატომ ვერ პოულობს მათ ხელისუფლება, უბრალოდ პროკურატურა? სწორედ ამას არკვევდა ლელა კუნჭულია, ჩვენი კოლეგა. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
14 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ მურიგ დაკითხვაზე გამოცხადებულმა ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ის მესიჯები წარუდგინა, რომლებიც მან შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ყოფნის დროს ასე წელიწადნახევრის წინ კონკრეტული პოლიტიკოსებისგან მიიღო და რომლებიც კონკრეტული პატიმრების შეწყალების საკითხის მიმართ არაჯანსაღ ინტერესს ასახავდა. თუმცა, როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განუცხადა 15 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებს, პროკურატურისთვის წარდგენილ მობილურ ტელეფონში მესიჯების კვალს ვერ მიაგნეს.
ალექსანდრე ელისაშვილის თანდასწრებით მოხდა მობილური ტელეფონის დათვალიერება და მასში არ აღმოჩნდა მის მიერ მითითებული და დასახელებული მაღალჩინოსნების მიერ გამოგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები.
პროკურატურის ასეთი ნაჩქარევი და შეცდომაში შემყვანი შეფასებები ალექსანდრე ელისაშვილის აზრით სერიოზული საქმის ჩაფარცხვის მიზანს ემსახურება და პოლიტიკურ მიკერძოებაზე მიანიშნებს, რადგანაც დიდი ხნის წინათ მიღებული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ასე ვთქვათ, მობილური ტელეფონის არქივშია გადასული და სწორედ ამიტომ ესაჭიროებოდა ამ მესიჯების მოძიებას საექსპერტო ჩარევა.
ინბოქსში მარტივად რო გითხრათ, არისო, მაგრამ ყარდისკზე იყო. ვინც ტელეფონში ერკვევა და ამ ტერმინოლოგიაში ერკვევა, ის მიხდება მე რასაც გულისხმობ. შესაბამისად, იმიტომ დაუტოვე ეს ტელეფონი, რომ მათ ჩაეტარებინათ ტექნიკური ექსპერტიზა ოფიციალურად და ამ ექსპერტიზის შედეგად ეთქვა, რომ იყო თუ არა. რატომ იჩქარა პროკურატურამ და რატომ გამოხდა გამოძიების დასრულებამდე და რატომ თქვა, რომ იქ მესიჯები არის?
შეწყალების საკითხთა კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის თხოვნას, რომ მესიჯების არსებობა და ხილვა დაედასტურებინა, არ გამოხმაურებია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. თუმცა, როგორც მისმა მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ დაუდასტურა ტელეკომპანია რუსთავიორს, Президентс тавис туалита акс нанахи месиджеби Александре Елисашвилис мобилур телефонши. Унда иткас ром тават каха кожоридзе имханат ар мушаобда президентис администрацияши да шесабамзат арц месиджебис шина арс гацнобия.
Чемзля дагидастурот ис ром Александре Елисашвили намдвилат эсаубра сакартвелос президент сам сакитхсе да сакартвелос президентма намдвилат цайкитха месиджеби.
Кахак Ожоридзе месиджебис авторебс арасахелебс да унда итквас ром конкретული гуарები მთელი ამ ხნის განმავლობაში საჯაროდ არც ალექსანდრე ელისაშვილს დაუსახელებია და არც ზვიად ქორიძეს შეწყალების კომისიის ამჟამინდელ თავმჯდომარეს რომელიც რამდენჯერმე დაკითხეს პროკურატურაში ელისაშვილის მსგავსად ქორიძეც ადასტურებს რომ რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე მართლაც არაჯანსაღ ინტერესს იჩენდა ზოგიერთი პატიმრის შეწყალების საკითხთან მიმართებით. Გვარები დაასახელა გაზეთ ქრონიკა პლუსის მთავარმა რედაქტორმა ელისო კილაძემ და დასახელებულთა შორის არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მანანა კობახიძე და ეკა ბესელია. ელისო კილაძის მტკიცებით, ეგრეთ წოდებულ კოკაინის საქმესთან დაკავშირებით, ამ პირებმა $200,000 აიღეს და პატიმრის შეწყალების შემთხვევაში კიდევ არაერთი $100,000 მიღებას იმედოვნებდნენ. ასეთ ბრალდებებს ბინძურ ცილისწამებას უწოდებენ თავად ბრალდების ადრესატები და მათი მხარდამჭერები და ზოგი მათგანი იმასაც ვარაუდობს რომ ალექსანდრე ელისაშვილი წინა საარჩევნო პიარით არის დაკავებული და საკუთარი თავის სარფიანად გაყიდვას ცდილობს ფულის მიცემის ფაქტი ტელეკომპანია იბერიასთან საუბრისას უარყო კოკაინის საქმესთან დაკავშირებულმა ერთ-ერთმა მთავარმა მოქმედმა პირმა ნუგზარ ბოჭორიშვილმა
ის არანაირი თანხარ გადამიწია, ეგ არის აგორებული ჭორები უბრალოდ. თუ მართლა ესეთ რაიმის ქონდა ადგილი, რატო არისო ჩემი ნათესავები, ჩემი ოჯახის წევრები დღემდე ციხეებში არიან, თუ ვინმეს რაიმე თანხა გავატანე.
შეწყალების საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკოსთა შესაძლო დაინტერესების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურაში 8 დეკემბერს აღიძრა და გამოძიება ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით დაიწყო. ამ ეტაპისთვის დაკითხულია რამდენიმე ათეული ადამიანი და მათ შორის არიან მანანა კობახიძე და ეკა ბესელია. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 14 დეკემბერს მიაწოდა. რადიო თავისუფლება 4 შაბათს ცდილობდა გაერკვია გამოძიებასთან თუ ალექსანდრე ელისაშვილის მობილური ტელეფონის ექსპერტიზასთან დაკავშირებული დეტალები, თუმცა ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ. მისამართი ახლა კი 8:12 წუთზე მოუსმენთ მუსიკას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Childhood, the stars were in my suit, given the opportunity to start over and change it all. Beatlemania made my mother think the way she does. She always said, don't waste your life wishing everything was how it was. Paul is alive. For a moment, then I wasn't. I was 16 years old in a dead guy's boots with my hair slicked to the side. Sitting outside the jockey club, crying in my 7-up. I could hear who's gonna do in the Smiths, the sluggers, the craps go inside. Paul is alive. I should take my time. 'Cause I never heard of anybody coming back. Nobody stays above. I don't know ways of love. Nobody stays above.
Rosati da 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ ეხლა ამიდის პროგნოზს მოუსმინოთ რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს
მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება ბათუმში. ჰაერი კი 10 გრადუსამდე გათბება. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღეს ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი +9 გრადუსი იქნება. სოხუმში 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. რუბლიანი დღე იქნება ფოთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 9 გრადუსამდე აიწევს. 10 გრადუსი სითბო და ასევე რუბლიანი ამინდია ნავარაუდები ოზურგეთში. ლენტეხში კი მზიანი დღე იქნება, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე დაიწევს. ახალციხეში კი მხოლოდ 3 გრადუსი სითბო იქნება. კლავაც მზიანი ამინდი და 9 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში ჰაერი 6 გრადუსამდე გადბება. უნალექო ჩაივლის დღე გორშიც. მოსალოდნელია 7 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 6 გრადუსამდე დაიწევს, თუმცა დღის განმავლობაში კვლავ მზე გამოანათებს. სიღნაღში 3, თელავში კი 6 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით წვიმაა მოსალოდნელი. ყვარელში კი როგორც ამინდი გოვჯი იტყობინება, ჰაერი 6 გრადუსამდე გადბება.
ესეთი იყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათო ქორძე განვაგრძობთ მუშაობას. ახლა კი აჭარაში უნდა გადავინაცლოთ. შეიძლება თუ არა ბათუმის ძველი ბულვარი, ბათუმის სასტუმრო რედისონში ბულვარის განვითარების სპეციალური გეგმის საჯარო განხილვა მოეწყო. საზოგადოების ნაწილი შიშობს, რომ აღნიშნული კონცეფციის რეალობაში მოყვანის შემთხვევაში დასასვენებელი ადგილი დაკარგავს თავის ფუნქციასა და იერსახეს, თუმცა პრეზენტაციაზე განსხვავებული მოსაზრებებიც გამოითქვა. მოუსმინოთ ჩიგურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ბათუმის ძველი ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტი კომპანია Dreamland Oasis მომამზადა და ამისთვის 250,000 ლარი უკვე დაიხარჯა. კონცეფცია ბულვარში ახალი კაფეების, რესტორნების მოწყობას, სხვადასხვა დეკორაციების დამატებას, სასეირნო ბილიკების 3-დან 2-მდე შემცირებას, ასევე მწვანე საფრის გაზრდას ითვალისწინებს. ბათუმის ბულვარის განვითარების სპეციალური გეგმა, რომლის საჯარო პრეზენტაციაც ბათუმის რედისონში მოეწყო, მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების ნაწილისთვის. ისინი აცხადებენ, რომ თუ კი ცვლილებები გარდაუვალია, ეს უნდა მოხდეს სპეციალისტების მაქსიმალური ჩართულობით და მათი აზრის გათვალისწინებით.
ბათუმის სილამაზე არის ძველი ბულვარი. ძველ ბულვარს უნდა ქონდეს ძველი ბულვარის სახე და ეს ახალი პროექტი ჩემი აზრით კარგი იქნება, თუ იქნება ახალ ბულვარში და აღწერებენ კიდე იგი. ან ეს სივრცე რაც არის საკმაოდ კარგი იდეალური ჰარმონიული ბუნებასთან მედიცინის ეს სამი ზონი და ბათუმელები ჩემი აზრით დამკარგავს ძალიან კარგ შვიდ სასეირნო ადგილს, რაც დაუშვათ არა თბილისელებს, ქუთაისელებს, ფოთერებს და ასე შემდეგ.
კოლონადებს რა დაემართა სახურავი, რატო არის მოჭრილი და არჩება თუ არა შადრევნები, რომელიც ცენტრალური შესასვლელი დამიყო, იმიტომ რომ დიდად ვერ დავინახეთ რამდენი შადრევნებს. ასევე სანაპიროზე განლაგებული კაფეების და რესტორნების ფეთი პოინტერესებს.
განვითარების ახალი კონცეფციის თანახმად გათვალისწინებულია ბულვარში მოქმედი რამდენიმე ობიექტის აღებაც, მათ შორის იმ შენობებისაც, რომლებიც 2-3 წლის წინ აშენდა. აჭარის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თვლის, რომ ამ შემთხვევაში უნდა დადგეს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი, რადგან ეს ტერიტორიების იჯარით გაცემაზე, სადაც ეს ობიექტები აშენდა, ხელისწორედ დავით ბალაძემ მოაწერა. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი კი ბათუმის ძველ ბულვარში აღნიშნული ობიექტების მშენებლობას შეცდომას უწოდებს. ერთ-ერთი ასეთი შენობა რესტორანი „შავი მარგალიტია“, რომელიც ბიზნესმენ ალიკა ინცკიროელის საკუთრებაა.
ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც აღიარეს მის შეცდომას და ამ შეცდომისთვის ხალხის ბიუჯეტიდან 1-10 მილიონს მეტრო მან პოლიტიკური მასუზიობა მინიმუმ უნდა იყოს. რას ნიშნავს რატომ უნდა გადაიხადო მე 10 მილიონი ინციდენტი სამაზრო რესორსის გამო რომელიც დავაშენეთ და საერთაშორისო ახალგაზრდების ასოციაციაც იქ გამარცხეს და მოითხოვდა რომ შემოვიდეს დებატი არ დაცემულიყო. მაგრამ არსებობს შეშეკულება წაკითხულება უკვე მიწის ნაკვეთ იმიტომ გადაეცემა რიჩ რესტორანი უნდა ეშენებინა ადამიანს და აფორმის რესტორანს აშენება ჩემთვის მნიშვნელობა კი არ აქვს.
რატო აკეთეთ აპელირება ინფლაციასთან დაკავშირებით? 10 მილიონ ვარტა დაკავშირებით ზოგადად ვიზახით და მე პირობით ციფრი ავიღეთო თქვი ზოგადად ვიზახით პირობით ციფრი მე არ ამშენებლობის ნებართვის გავცემ.
ბათუმის ბულვარი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, თუმცა ბულვარის ახალი პროექტის განხორციელებაში პრობლემას ვერ ხედავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარგვიანი.
ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ, რომ ბულვარს ახალი სიცოცხლე მივანიჭოთ. როგორც ხედავთ, აქ არის რეკრეაციული ტერიტორია, არის გაზრდილი და არაშემცირებული, არის ძალიან ბევრი დეკორაცია შემოტანილი. ვფიქრობთ, რომ ამ ტიპის ბულვარში ადგილს იპოვის ყველა და თავის თავს იპოვის ყველა. ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის არის ზონები გაკეთებული, ყველა ტიპის დასვენებისა და გართობისთვის არის ზონები გამოყოფილი აქტიური და პასიური ახალგაზრდებისა და ხანდაზმულებისათვის.
ბულვარის ახალი იერსახი შექმნა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, 10 მილიონი ლარი დაუჯდება.
ეს ხო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Before we don't talk about it, dancing, oh, doing the boogie all night.
someone hit back when I shouldn't talk about it. I won't show. We can bring it on the floor. It never danced like this before. We don't talk about it. Dance alone. We do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it.
Ასათი და 26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. ასფალტის შემცირებული სისქე, მოტყუებული მოსახლეობა და ბიუჯეტიდან მიწესებული 127000 ლარი კომპანიამ, რომელსაც სოფელ ჭიაურში 6.5 სანტიმეტრი სიმაღლის საფარი უნდა დაეგო, 4 სანტიმეტრი დააგო, თანხაკი ბიუჯეტიდან სრულად მიიღო. ამ თანხის უკან დაბრუნებას ლაგოდეხის გამგეობა სასამართლო გზით ცდილობს. ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი პასუხისგებლობას გამგეობას აკისრებს, გამგეობა კი სამშენებლო კომპანიას. მოუსმინოთ გიორგი ავადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა სოფელ ჭიაურში გზის საფარის მოწყობის შესყიდვაზე 127900 ლარით მეტი გადაიხადა, ვიდრე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება იყო. ასეთი დასკვნა დადო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. უწყების ინფორმაციით სამშენებლო კომპანია ფინესტატეს გზის ასფალტო ბეტონის 6.5 სანტიმეტრის ფენის დაგება უნდა მოეხდინა, თუმცა სამუშაოების დასრულების შემდეგ დადგინდა, რომ გზის საფარის სისქე მხოლოდ 4 სანტიმეტრი შეადგინა. თუმცა ლაგოდეხის გამგეობამ კომპანია სრული თანხა 365000 ლარი მაინც გადაურიცხა. გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტმა კომპანიის წინააღმდეგ სარჩელით სასამართლოს უკვე მიმართა და ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება მოითხოვა.
გარკვეული ასე ვთქვათ გავგებრობები იყო კომპანიასთან, რაზეც მუნიციპალიტეტმა მიმართა სასამართლოს და მიმდინარეობს სასამართლო დავა და როდესაც სასამართლო დავა დამთავრდება, გამოიტა სასამართლო თავის გადაწყვეტილებას და ამის შესახებ გახდება ცნობილი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტსა და შპს ფინესტატეს შორის ჭიაურის გზის მოწყობის შესახებ ხელშეკრულება 2014 წელს გაფორმდა. მაშინ გამგებლის მოვალეობას ლაგოდეხის გამგებლის მოქმედი მოადგილე იოსებ ტყემალაძე ასრულებდა. ტყემალაძეს დღეს ამ თემაზე საჯაროდ ლაპარაკი არ სურს, თუმცა პირად საუბრებში ამბობს, რომ გამგეობამ სატენდერო დოკუმენტაციაში შეცდომა დაუშვა, როცა გზის საფარის სისქედ 6.5 სანტიმეტრი მიუთითა, რამაც სამუშაოს ღირებულება გაზარდა. ტყემალაძე განმარტებების გაკეთებას სასამართლო პროცესში ის დასრულების შემდგომ გეგმავს.
გამოძიებ მიძრავს შეგეთქვია. თუ სასამართლო დავაღო და პროკურორში დავაღო. მოჭება სასამართლო და კაცხოს გეკეთები თუ დაყნებ დაგიამო ყველაფერი.
სასამართლო დავას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან ადასტურებენ სამშენებლო კომპანიაში. ფინესტატეს წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ სარჩელი გზის საფარის სისქეს ეხება, თუმცა ამ ეტაპზე დეტალებზე საუბარი არ სურთ.
მე როგორც ვიცი, რაღაცა საფარის სისქესთან ის სულობა რაჭიყო იქ მიჩითებული, არ შესაბამებოდა იმ საფარის სისქეს.
გამგეობამ მსხვილი თანხების განკარგვისას მეტი ყურადღება და პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს, ასეთია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის პოზიცია. გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ თანამდებობის პირ და დაუკვირვებლობამ ადგილობრივი ბიუჯეტი 127900 ლარით აზარალა.
კონტროლის პალატა აღნიშნულ ფაქტს არ დამალავდა. ესეთი დაუკვირვებლობა გახდა აი ყველაფრის შედეგი. იქ ერთმა გამოიჩინა დაუკვირვებლობა, მეორემ დაუკვირვებლობა ეს თანხა გადარიცხა და ეხლა გახდა სადავო ეს თანხა უკან დასაბრუნდა, იმიტომ რომ კონკრეტული სამუშაო პროექტის მიხედვით არ იქნა შესრულებული და ამიტომ თანხა არის ზედმეტად გადარიცხული. ამიტომაც დაწერა კონტროლის პალატამ და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ გადაუგზავნილი და შესაბამის ორგანოებს.
სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში ყურადღება გამახვილებულია კიდევ ერთ ფაქტზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ შპს ფინესტატეს გზის 1 კვადრატული მეტრის მოწყობისთვის 33 ლარი გადაუხადა, მაშინ როცა იმავე წელს მუნიციპალიტეტს მსგავსი სამუშაოები მაქსიმუმ 19 ლარად აქვს შესყიდული. მიუხედავად სასამართლო დავისა, მუნიციპალიტეტმა ბიზნესმენ ნუგზარ ფალიანის კომპანიასთან კიდევ ერთი ხელშეკრულება გააფორმა. ფლატფორმა, რომელიც გზების მოხრეშვას ითვალისწინებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სოფოვასაძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ახალ ამბებს გაკვეთს.
ფინალის დეფაქტო ხელისუფლებას აუბრობს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს სხვა ოკუპირებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ. რეა ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ფინალის დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფორმატში შეხვედრისას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნიჩი გამართული შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებული სამხრევი საკოორდინაციო მექანიზმის მალე განახლების მიზნით. ამის შესახებ ნათქვამია პრეს რელიში, რომელიც გამოაქვეყნა ერგნიჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების თანაორგანიზატორმა ეუთომ. საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ განმარტა. უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოუსმინოს მოქალაქეებს, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რუსეთის უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედებას აჩერებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, დოკუმენტი ხელმოწერილია განსაკუთრებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება რუსეთის ინტერესებსა და უსაფრთხოებას. აღნიშნული ბრძანება ძალაში 1 იანვრიდან შედის, ამავე დღიდან შედის ძალაში უკრაინასა და ევროკავშირს შორის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. იაცენუკმა 16 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა უკრაინის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ აკრძალვა არ შეეხება მხოლოდ პირად ნივთებს, სოციალურ დახმარებისთვის მნიშვნელოვან საკვებ და ჰუმანიტარულ დახმარებას. იაცენუკის განმარტებით სხვა საკითხია ყირიმის ელექტრომომარაგების აღდგენა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ უკრაინის უშიშროებასა და თავდაცვის საბჭოს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. ის შეხვედრები გამართა ერაყელ ოფიციალურ პირებთან და ამერიკელ სამხედრო საგლებთან. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების გზებზე მოსალაპარაკებლად.
ეს ხო სოფო ვასაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნა. სოფო, 8:00-დან 11:00 ნახევრამდე ყოველ ნახევარ საათში გვეტყვის, თუ რა ხდება ახალი ქვეყანაში თუ მსოფლიოში. ახლა კი ოთარ მაღალკელიძე შემოგვერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი აგრძელებს. გუშინ მე-4 ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გამართა და ნახევარფინალის საგზურები თბილისის დინამომ, საჩხერის ჩიხურამ, თბილისის ვიჯორჯიამ და ბოლნისის სიონმა მოიპოვეს. დინამომ ქუთაისის ტორპედოსთან ფაქტობრივად პირველ სავე შეხვედრაში მოამთავრა საქმე, როდესაც სტუმრად მინიმალური ანგარიშით მოიგო ქუთაისში, მაგრამ გუშინ ოპერატესობის შენარჩუნება გაუჭირდა. დინამოელები მე-18 წუთზე დაწინაურდნენ გიორგი ქვილითაიას გოლით და ტაიმიც 1-0 მოიგეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 3-4 წუთში გაბრიელ საღრიშვილმა ანგარიში გაათანაბრა 1 გოლით და 2 თამაშის ჯამში წინ უკვე ტორპედო იქნებოდა, მაგრამ 71-11 წუთზე ქუთაისელთა კარში პენალტი დაინიშნა, რომელიც მათე ცინცაძემ ზუსტად შეასრულა და დინამომ 2-1 მოიგო. ქობულეთში ადგილობრივი შუქურას და საჩხერის ჩიხურას შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ეს შედეგი სტუმრებს აძლევდათ ხელს, რადგან პირველ მატჩში საკუთარ მოედანზე 2-0 ჰქონდათ მოგებული. ორ თამაშში დარჩენილ ორ თამაშში კი ნახევარფინალისტის გამოსავლენად დამატებითი დრო და პენალტების სერია გახდა საჭირო. განსაკუთრებით დრამატული გამოდგა მცხეთაში გამართული შეხვედრა ვიჯორჯიამ და ზუგდიდმა. თამაში 9-9 ფეხბურთელით ჩაამთავრეს. პირველი მატჩში ზუგდიდმა საკუთარ მოედანზე 1-0 მოიგო. გუშინ ასეთვე ანგარიშით დაამარცხა. პენალტების სერიაში კი ვიჯორჯიამ 5-5 პენალტი გამოიყენა, ხოლო ზუგდიდელებმა 3. სიონმა თასისთვის ბრძოლა 3-3 გამოთიშა. ამ გუნდების ორივე თამაში უგოლო გამოვიდა და 11-მეტრიანების სერიაც კი მხოლოდ 2-0 დასრულდა სიონის სასარგებლოდ. რაც შეეხება შემდეგ თემას, ეს არის რაგბი, საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნების ახალი თარიღი, უახლოეს დღეებში თარიღი, ახლა უახლოეს დღეებში უნდა დაზუსტდეს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს რაგბის კავშირის მოქმედმა პრეზიდენტმა გიორგი ნიჟარაძემ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ნიჟარაძე ჟურნალისტებს თბილისში სტუმრად ყოფ რაგბი ევროპის პრეზიდენტ ოქტავიო მორარიუსთან ერთად შეხვდა და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებიდან კანდიდატურის მოხსნის მიზეზებზეც ისაუბრა. უბრალოდ მიზეზზე გიორგი ნიჟარაძემ თქვა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება სარაგბო ოჯახში შესაძლო დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად მიიღო. სკამი არ არის მთავარი, რადგან რაგბი ჩემზე, თქვენზე და ყველა სპორტსმენზე უფრო მეტიაო, განაცხადა კავშირის პრეზიდენტმა და იქვე დასძინა, რომ კვლავ რჩება ქართული რაგბის სამსახურში და თუ რაგბის ოჯახი გადაწყვეტს, რომ იგი კვლავ საჭიროა, მზადა ისე ვიყაროს კენჭი არჩევნებში. გუშინვე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის გადაფიქრებასთან დაკავშირებით განმარტება მეორე აწუკე ყოფილმა კანდიდატმა ირაკლი აბუსერიძემაც გააკეთა. ვეტერანმა მურაგბემ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზად ის ჭორი დაასახელა, რომელიც მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით აგორდა. თითქოს აბუსერიძე სახელისუფლებო კანდიდატი იყო. შეგახსენებთ, ირაკლი აბუსერიძე თბილისის საკრებულოში უმრავლესობის წევრია. აქვე მისი კომენტარიც გუშინდელი, არანაირი ჩარევა არ ყოფილა და არც იქნებოდა, მაგრამ იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ასეთი ცუდი ხმები გავრცელდა, კანდიდატურა მოუხსენიოდ. უთხრა ჟურნალისტებს აბუსერიძემ, მისივე სიტყვებით, მორაგბეები წლების განმავლობაში გუნდურად მოდიან და არ უნდოდა, რომ ამ გუნდურობაში მზარი გაჩენილიყო.
დიდი მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით. ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება. 8:26 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
Just go ahead now. And if you like to tell
Rasati da ormuzda erti cuti shesrolda, tbilisi istroi tori princis ambebs usmendit da ekhlonda gadavinot slot Kutaishi, sadats avtomobilebis mzkholebis problemebze problemebitse momzadebuli masala gvelodeba, sagareobnot transportis mozraobam Kutaishi mozrav numero 22 avtobusis khaz gzavrta nakadi sheumtsira, ramat mzkholebs aproblemebi sheukvna. Akhla radio 10:10 zveli khalakis korrespondenti Ketevat Berdzeishvili uprotslat moguqoba arsebuli მდგომარეობისა და პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზებზე, რომელიც პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის შემდეგ უნდა მოხდეს. მოუსმინოთ მას.
Kutaishi მოძრავი ნომერ 22-ის ავტობუსო ხაზის მძღოლები, რომელთაც მოცულობითი მარშრუტი აქვთ, გზავთა ნაკადის შემცირებას უჩივიან. საქმე ისაა, რომ წყალტუბოდან მომავალი მიკროავტობუსები იმავე გაჩერებაზე აჩერებენ, სადაც ნომერ 22-ის მთავარი გაჩერება მდებარეობს და მგზავრები სხვა გაჩერებებზე შეუჩერებლად ჯავახიშვილის ქუჩიდან ცენტრალურ მოედანზე მიხავთ. ძღოლების თქმით, ეს იწვევს მგზავრთა ნაკადის სიმცირეს და შემოსავალი აკლდებათ.
ასე იყო თქმულება, წყალტუბოდან მომავალი. ასე ტრანსპორტი ყველა უნდა გაჩერებული ვაკად, დადგეს ბუტკა. ბუტკაში გასწეს მაღაზია, სადისპეჩერო კი არაა და მეორეში გასწეს სადისპეჩერო თბილისის. ჩვენ სადადგენ, მაგრამ ჩვენზე არაფერი აღარ გამეთ. სადაყო, ზარები, ქალაქი მისოდეს, წყალტუბოდან ყველა მის ქალაქში და მე ხალხი ზარები და ჩვენ ხებარ სარიელი რაღანე. ხალხი არათუ არა შაბათკას ავარი მუშე. ხალხი როი სარიელი, ახლა მე რო წავ რო მეტია 10 ლარი სადერგამი და რეი
პრობლემის წინაშე დგანა მგზავრებით, რომლებიც ინტენსიურად სარგებლობენ 22 ნომერი ავტობუსით, რადგან მგზავრთა ნაკადის შემცირდა მძღოლებმათ შემცირეს ავტობუსების რაოდენობა და მგზავრებს ხანგრძლივი დროის მანძილზე უხდებათ ტრანსპორტის ლოდინი.
ტრანსპორტი არ ყავს 8-3 საათი შემდეგ, იმიტომ რომ ცარიელი გადის ამ ხოლ ავტობუსები და 10 შაბათ კვირას, გარდა ამ 25 ნომერი მარშრუტისა. და ესეც იშვიათად სხვადასხვა. ჩვენ მოვითხოვთ იმას მოსახლეობას და მძღოლებით მოითხოვენ, რომ შეიცვალოს საგრებულოს დადგენილება, რომელთა წყალტუბოდან ჩამოვალი ტრანსპორტი ეს 5 ის ფაქტი სამაშტო ტაქსი მიდის ქალაქისკენ, აი ბაზრამდე მიდის.
მძღოლებს ქუთაისის საგრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი გამარჯვების მუნიციპალიტეტიდან ნატო ქათამაძე შეხვდა, რომელიც მათ საქმის ვითარების გაცნობას და შეძლებით საგვარად პრობლემის მოგვარებას დაჰპირდა.
წლების წინ აქ იყო ბოლო გაჩერება, იყო სადგური, საიდანაც წყალტუბოს მიმართულებით მიდიოდა ტრანსპორტი და თუ გავითვალისწინებთ იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნაც ახლა აქვს, რომ საქნაკადი იყლებს ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე, როდესაც წყალტუბოს სამარშრუტო ტაქსებს უკვე აყალთ ადგილობრივი მოსახლეობა, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ აქ მართლმადიდებლები იღება. მაშინ უნდა მოხდეს ისე, რომ აქ ქალაქში არ უნდა კონდეს მგზავრის აყვანის საჭიროება. ყველაფრის გათვალისწინებით მე მადგორდი დავდგები ვიბრძოლებმისათვის, რომ ყველა მათი მოთხოვნა
ავტობუსების მძღოლებს ქუთაისის მერის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი ირაკლი ცხვედიანი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, პარლამენტში მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც ქალაქის საგარეო გზო ტრანსპორტის მოძრაობას ადგილობრივი თვითმართველობა გააკონტროლებს და ვიდრე კანონი ძალაში არ შევა, მათ საგარეო გზო ტრანსპორტისთვის საბოლოო გაჩერების ადგილის დაწესების უფლება არ აქვთ.
საგრაფოს გადაწყვეტილებით შეგვიძლია მიმცეს ფლაგეზ, ანუ საბოლოო დანიშნულების წერტილის განსაზღვრა ჩვენ არ შეგვიძლია.
აღნიშნული პროექტი, აღნიშნული უფლებამოსილება გადმოგვეცემა მას შემდეგ, რაც პარლამენტი დაასრულებს კანონ პროექტზე მუშაობას, რომელიც უკვე შემუშავებულია როგორც კანონი გამოვაძალაში, ხოლო აღნიშნული კანონის გამოსვლის შემდეგ მიენიჭება თვითმართველობას განსაზღვროს საფოლო დანიშნულების წერტილი საგარეუბნო მიკროავტობუსებსა თუ ავტობუსებს.
ცხედიანის განმარტებით აღნიშნული უფლებამოსილების ადგილობრივი თვითმართველობისთვის გადაცემის შემდეგ ცვლილება შეეხება არამხოლოდ წყალდუბოს, არამედ ყველა საგარეუბნო ტრანსპორტის ქალაქში მოძრაობას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Amy Winehouse უსმენდით სიმღერით.
კარგი გოგო იყო Amy. კიდე ერთხელ დავწერე.
სიმღერა Back to Black, ხო. უყურე ბოლო ფილმს აი ამას გადაღებს ბოლოს.
არა, არ მიყურებია. მხოლოდ Amy-ს უსმენით ჩემობი ფარგლები. არა, არ მიყურებია. უყურე შე?
კი, კი, კი. ნუ ახალი ესეთ ვერაფერი ვერ გავიგე პრინციპში ვიცოდი, ვისაც აქვს სურვილი რომ ვისაც ჰქონდა სურვილი მანამდე Amy-ს შეცხებ ცოდნო და ის პრინციპში ახალს ვერაფერს ვერ გავიგე და მაგრამ მაინც ესეთი საციამოვნო საინტერესო აყურებელია, როცა აფასებენ შენ საყვარელ შემსრულებს.
დიახ ბატონო. ახლა კი 89 წუთი შესრულდა და უნდა გადავავლოთ თვალი ქართულ კულტურას. ავარია ფშავკულძე მოგვიბზა და აფიშა საიტადაც გაიგებთ რა იგეგმება დღეს აღაბოს თბილისში. თბილისის კონსერვატორიის დიდზარბაში გრძელდება მე-18 საერთაშორისო ფესტივალი საახალწლო მუსიკალური შეხვედრები. ფესტივალის ფარგლებში 19 საათზე დაიწყება თამარ ბერაიას საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი. კონცერტის ცნობილი პოეტის, მთარგმნელის, პუბლიცისტისა და ფოლკლორისტის ვახუშტი კოტეტიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მწერალთა სახლი ვახუშტი კოტეტიშვილის დღეებს მასპინძლობს. 18 საათზე საიუბილეო დღეების ფარგლებში გაიმართება ვახუშტი კოტეტიშვილის შემოქმედებითი საღამო და სონეტების კრებულის პრეზენტაცია. ასევე 18 საათზე ქალთა ფონდი საქართველოში კიწვევთ აქტივისტი მხატვრის ვიქტორია ლომასკოს ლექცია ვორკშოპზე, რომელიც მიეძღვნება სოციალური არტის ფორმებს და მათ კავშირს უფლებათა დაცვით საქმიანობასა და აქტივიზმთან. ლექციის ბოლოს ჩატარდება ვორკშოპი პორტრეტი დოკუმენტურ კომიქსში. ლექცია ვორკშოპი ჩატარდება რუსულ ენაზე და ითარგმნება ქართულად. ფრონტლაინ ჯორჯიაში კი 19 საათზე დაიწყება მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების ჩვენება. სერიის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება სტიუარტ ედვარდის, ხუან პაბლო გონსალესისა და ელი გრაპეს ფილმები. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლს კაცები. სამეფო უბნის თეატრში კი ასევე 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ნიკა თავაძის სპექტაკლი მოახლეები.
რუსეთი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და იმედი მაქვს რომ მარიამის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვეხმარება იმაში რომ დღევანდელ დღეს უკვე დავგეგმავთ და სანამ დღეს დავგეგმავდეთ მანამდე გამარჯვებულები უნდა ვიყავთ.
მანამდე ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ.
გამარჯვების ყიზნა შემოგა 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას. თუ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდით რომელ ამჯერად დღეს მსახიობზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დაალეკოთ პირველმა და თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ ალბათ უფრო მეტად თინეიჯერების საყვარელი მსახიობი, ამერიკელი მსახიობი, რომელიც 1990 წლის 15 აგვისტოს დაიბადა და აი უკვე ესე იგი 25 წლის გამოდის, ხომ? 25 წლის გოგონას მიღებული აქვს ოქროს გლობუსი და ოსკარიც კი. უკვე 14 წლის ასაკში მან მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ გამხდარიყო მსახიობი და სთხოვა მშობლებს წაიყვანათ ის ნიუ-იორკში, იმისთვის რომ იქ თავისთვის აგენტი ეპოვა. სააგენტო მისი სამსახიობო უნარებს მაღალი შეფასება მისცა, იმისე მიუხედავად რომ მას არ გააჩნდა სამუშაო განათლება და ბუნებრივად გამოცდილება. მან დაამთავრა სკოლა 2 წლით ადრე, იმისთვის რომ აქტიურად დაეწყო გადაღებები. ერთ-ერთი პირველი როლი 2006 წელს მიიღო, ესეთ სერიოზული როლი ფილმში დეტექტივი მონკი, ხოლო ოსკარი აიღო ფილმში ამერიკული აფერა. თუ რომელ ფილმებში აქვს ნათამაშები და რომელი ფილმებიდან შეიყვარა ამ თინეიჯერებმა ეს ადამიანი, ამას მომდენო მინიშნებაში გეტყვით, მანამდე კი გავიხსენოთ ამ ამერიკული აფერა, მე მგონი წინა
აფეორა.
Афера, ისე ქვია ზუსტად.
Афера, არა. Афера.
ეს ქვია ზუსტად. 2013 წელს არის ფილმი გადაღებული და გავიხსენოთ ამ წელს ვინ აიღო ოსკარი ქალის საუკეთესო როლისთვის და მივალთ სწორ პასუხამდეც. წარმატებებს გისურვებთ, ახლა კი სანამ დარეკავდეთ, მანამდე მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი, ხო?
დღეს ვიზე მომამზადე მუსიკალური ამბავი.
დღეს მომამზადე, გეტყვი ვისაც მომამზადე. უსმენთ კარგად. 39 სტუდიური ალბომი, 4 საკონცერტო ალბომი, ერთი ალბომი სადაც შესულია რემიქსები და 2001 წელს გამოვიდა ეს ალბომი, ხოლო 6 კომპილაციური ალბომი, ჩვენ წრის კომპილაციური ალბომი არის სადაც ამათოიმ შემსრულების საუკეთესო ჰიტები არის შესული და ესეთი ალბომი აქვს 6 გამოშვებული. დღეს პრინცზე ვისაუბრებთ. 1994 წელს დაიბადა. თემიდან სულ ცოტას გადავხვდი და აქვე ვიტყვი რომ ამ წელს დაიბადა მადონა, მიშელ ვილბეკიც და შერონ სტოუნი. სხვა შერონ სტოუნი ხო არ ჩვენთან ახლობ, თუ შარლის ტერონი იყო?
არა, შერონ სტოუნი
არის ჩვენთან ახლობ.
ეხა დროა პრინცი და მადონას ჩამოვიდა.
კი. მოკლედ 1954 წლის 7 ივნის დაიბადა მინესოტას შტატ ქალაქ მინეაპოლისში. როგორც თვითონ ამბობს, ჯეიმს ბრაუნსა და ჯიმი ჰენდრიქსის მუსიკაზე გაიზარდა და პრინციპში მასში არის ეს ორივე მომღერლის ანარეკლი. შეიძლება დავინახოთ კიდევაც. ჟანრობრივად ისე ვიზუალურადაც ალბათ. თავიდანვე პრინცის ჩანაწერები როგორც რევოლუციური მუსიკა ისე შეიძლება შევფასოთ რიტმ ენ ბლუზის ჟანრში, ტრადიციული ენერგიული ჟღერადობის ნაცვლად პრინცმა მსმენელს თავიდანვე თავბრუდამხვევი იმპროვიზაციები შესთავაზა. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ პრინცის გამოჩენის შემდეგ ჟანრის ცვლილებაც კი მოხდა. მან რიტმ ენ ბლუზის მუსიკაში შეიტანა სოული და ფანკი. ეს ცვლილებები კი ყველაზე მეტად მის მეორე ალბომში გამოჩნდა 1969 წელს, რომ გამოვიდა სახელწოდებით პრინცი, სადაც შევიდა მისი პირველი ჰიტი I wanna be your lover. პირველი სერიოზული გამოსვლა ჯგუფ Rolling Stones-ის კონცერტზე ჰქონდა, სადაც ის ჯგუფის გამოსვლამდე ხალხს ახურებდა. ხომ აი ხდება ხომ ესეთ რაღაცა, როდესაც ძალიან ცნობილი ჯგუფი გამოდის, მანამდე ესეთ პატარა შედარებით უფრო პატარა არტისტები გამოდიან ხოლმე და ცდილობენ რომ ხალხი ცოტათი ენერგიულ განწყობაზე მოიყვანოს, სწორედ ესეთ რაღაცებს აკეთებდა ხოლმე პრინცი თავის დროზე. კონცერტზე, სადაც ხო ესე იგი გამოდის მაღალ ქუსლებზე გეტრებითა და ბიკინით აი ამ კონცერტზე, მსმენელი იქ მისული უცებ ხედავს რომ პრინცი არის ქუსლებზე, რა უნდა ეკნათ ადგნენ და რაც ხელში ქონდათ ყველაფერი ესროლეს თურმე ეს პირველ კონცერტზე და ესეთი წარუმატებელიც ვერ აღმოჩნდა მისი პირველი გამოჩენა. რა შეეხება მის ესეთ დიდ წარმატებას, 1984 წელს მოხდა, როდესაც გამოვიდა მისი ალბომი Purple Rain, სადაც შესული არის ამავე სახელწოდების ჰიტი, რომელსაც ახლა ფონად ვისმენთ. მართალია დღეს პრინცი ვერ იკავებს წინა პოზიციებს მუსიკალურ ჩარტებში, გავლენა მისი მაინც შეიძლება ითქვას რომ დიდია. 2001 წელს იგი გახდა იაოვას მოწმე და 2 წლის განმავლობაში შეისწავლა ბიბლიაო ზედ მიწევნით, თვითონაც ამას აღნიშნავს ხშირად ინტერვიუებში და ასევე ამერიკული გამოცემები წერენ ხოლმე რომ მას ხშირად ვიხილავთ საგუშაგო კოშკში სხვადასხვა შეკრებებზე და ასევე როგორც ამბობენ კარდაკარ მოსიარულეს მისიონერული მისიითაც. ეს ძალიან საინტერესო პრინცი რო დაგონებს და
მისიონერია.
ხო, სხვადასხვა ამას ამბობენ და არ ვიცი რამდენად მართალ. მოკლედ 39 სტუდიური ალბომი
პრინცი ნამდვილი პრინცია, მე შე მგონია რომ პრინცი ჯერ კიდე პატარა ბიჭია, მაგრამ ახარა ის ესე და ეს სიმღერა კიდე შეიძლება რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდის საუნდტრეკათაც კი აქცია, იმიტომ რომ ესეთი ეპოქალური სიმღერა. ნუ უსმინოთ პრინცი.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და დიდი მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილას.
დილა მშვიდობის ყველა ახლა შემოსწრებულს მართლაც დიდი მადლობა მას, ვინც დილიდან გვისმენს, უბრალოდ ადრე დილიდან გვისმენს და ვინც ყოველდღე გვისმენს, განსაკუთრებული მადლობა მათ, იმიტომ რომ ერთ გულება ესეთი დასაფასებელია. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილა და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბებს, რაც გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე გელოდებათ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ შევხვდებით ჩვენს მიმომხილველებს სპორტის, ეკონომიკისა და ვების ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული მასალა ერთ ძალიან საინტერესო გალერეასა და გამოფენაზე, რომელსაც გუშინ ვესტუბრეთ. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში იმედია გვეყოლება გამარჯვებული, ვიქტორინის გამარჯვებული. თუ არ გვეყოლება, მაშინ დათო დასვამს მეორე შეკითხვას, რომელიც გაგიადვილებთ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობას. ცხადია მოვისმენთ მუსიკას, ახალ ამბებს, მოკლედ დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში. ახლა კი დავიწყოთ ლობიანებსაც არ დავაცხოვთ, უფრო სწორად ვერ დავაცხოვთ, ყოველ შემთხვევაში 10 საათამდე დავდილოთ ვერ დავაცხოვთ. დავიწყოთ ახალი ამბებით, ფოვასაცე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ფინალის დეფაქტო ხელისუფლება საუბრობს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს სხვა ოკუპირებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ფინალის დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფორმატში შეხვედრისას. მისი თქმით, დაჯგუფების წევრები პანკისის ხეობაში იმყოფებიან და შეუძლიათ ადმინისტრაციულ საზღვარზე პროვოკაციები განახორციელონ. სანაკოევის თქმით, ისინი საქართველოში სირიიდან მოვიდნენ და მათი უპირველესი სამიზნე რუსი მესაზღვრეები, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პატრული და ქართული საპატრულო პოლიცია იქნება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართული შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებული სამხრევის საკოორდინაციო მექანიზმის მალე განახლების მიზნით. ამის შესახებ ნათქვამია პრესრელიზში, რომელიც გამოაქვეყნა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების თანაორგანიზატორმა ეუთომ. სამხრევის საკოორდინაციო მექანიზმი ემსახურება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მას შემდეგ დაკარგულ პირთა მოძებნას და ომით დაზარალებული ადამიანების დახმარებას. როგორც ეუთო იუწყება ეგნეთის შეხვედრის მონაწილეებმა, იმ ჯერეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მთლიანობაში სტაბილური უწოდეს ვითარებას საოკუპაციო ხასთან. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს მეორე მოსმენით მუხლობრივად დღეს განიხილავს. მართულ გუნდში არსებული ინფორმაციით იგეგმება პირველი მოსმენით მიღებული პროექტით დადგენილი საზღვრების შეცვლა და ამ მხრივ საკანონმდებლო პროექტის კორექტირება. საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება კამპანია „ეს შენგეხება“. ისევ გვისმენენ ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა. სასამართლო დღეს მოსარჩელეებისა და მოპასუხის არგუმენტებს მოისმენს. სასამართლო ასევე მოუსმენს ექსპერტების პოზიციებსაც. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ განმარტა, უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოუსმინოს მოქალაქეებს, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რუსეთი უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედებას აჩერებს. აღნიშნული ბრძანება ძალაში 1 იანვრიდან შედის. ამავე დღიდან შედის ძალაში უკრაინასა და ევროკავშირის შორის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. აღნიშნული შეთანხმება ძალაში ჯერ კიდევ 2014 წლის ნოემბერში უნდა შესულიყო, თუმცა რუსეთის პრეტენზიების გამო მისი მოქმედების ვადამ გადაიწია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. იაცენიუკმა 16 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა უკრაინის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ აკრძალვა არ შეეხება მხოლოდ პირად ნივთებს, სოციალურ დახმარებისთვის მნიშვნელოვან საკვებ და ჰუმანიტარულ დახმარებას. იაცენიუკის განმარტებით სხვა საკითხია ყირიმის ელექტრომომარაგების აღდგენა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს. ყირიმი, რომელიც შარშან უკანონოდ მიერთა რუსეთმა ელექტრომომარაგების პრობლემას განიცდის მას შემდეგ, რაც დაუდგენელმა პირებმა ნოემბერში აფეთქეს ელექტროგადამცემი ხაზის ანძები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს, მან შეხვედრები გამართა ერაყელ ოფიციალურ პირებთან და ამერიკელ სამხედრო სარდლებთან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების გზებზე მოსალაპარაკებლად. კარტერმა 16 დეკემბერს ბაღდადში ჩასვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მიიღებს ინფორმაციას ბრძოლის ველზე არსებულ ვითარებაზე და ექსტრემისტებთან ბრძოლის გააქტიურების შესაძლებლობებზე. შეერთებულმა შტატებმა ამ თვეში გამოაცხადა გეგმა, რომ აპირებს ამერიკელი სამხედროების ელიტარული შენაერთების გაგზავნას ერაყში, ამ ქვეყანასა და მეზობელ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციების განსახორციელებლად.
9:05 შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ბასაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ განმეორებით თემაზე, რომელსაც ბოლო დღეებია აქტიურად ისმის საუბარი სხვადასხვა მედიიდან. საქმე ეხება საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატს ალეკო ელისაშვილს. არის თუ არა ალეკო ელისაშვილის ტელეფონში ხელისუფალთა საეჭვო SMS-ები და თუ არის, რატო ვერ ნახულობს მათ პროკურატურა? სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობდა ლელა კუნჯულია. მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ მასალას.
14 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ მურიგ დაკითხვაზე გამოცხადებულმა ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ის მესიჯები წარუდგინა, რომლებიც მან შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ყოფნის დროს ასე წელიწადნახევრის წინ კონკრეტული პოლიტიკოსებისგან მიიღო და რომლებიც კონკრეტული პატიმრების შეწყალების საკითხის მიმართ არაჯანსაღ ინტერესს ასახავდა. თუმცა, როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განუცხადა, 15 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებს პროკურატურისთვის წარდგენილ მობილურ ტელეფონში მესიჯების კვალს ვერ მიაგნეს.
ალექსანდრე ელისაშვილის თანდასწრებით მოხდა მობილური ტელეფონის დათვალიერება და მასში არ აღმოჩნდა მის მიერ მითითებული და დასახელებული მაღალჩინოსნების მიერ გამოგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები.
პროკურატურის ასეთი ნაჩქარევი და შეცდომაში შემყვანი შეფასებები ალექსანდრე ელისაშვილის აზრით სერიოზული საქმის ჩაფარცხვის მიზანს ემსახურება და პოლიტიკურ მიკერძოებაზე მიანიშნებს, რადგანაც დიდი ხნის წინათ მიღებული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ასე ვთქვათ, მობილური ტელეფონის არქივშია გადასული და სწორედ ამიტომ ესაჭიროებოდა ამ მესიჯების მოძიებას საექსპერტო ჩარევა.
ინბოქსში მარტივად რო გითხრათ, არისო, მაგრამ კარდისკზე იყო. ვინც ტელეფონში ერკვევა და ამ ტერმინოლოგიაში ერკვევა, ის მიხვდება მე რასაც გულისხმობ. შესაბამისად, იმიტომ დაუტოვე ეს ტელეფონი, რომ მათ ჩაეტარებინათ ტექნიკური ექსპერტიზა ოფიციალურად და ამ ექსპერტიზის შედეგად ეთქვა, რომ იყო თუ არა. რატომ იჩქარა პროკურატურამ და რატომ გამოხდა გამოძიების დასრულებამდე და რატომ თქვა, რომ იქ მესიჯები არის?
შეწყალების საკითხთა კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის თხოვნას, რომ მესიჯების არსებობა და ხილვა დაედასტურებინა, არ გამოხმაურებია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. თუმცა, როგორც მისმა მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ დაუდასტურა ტელეკომპანია რუსთავიორს, პრეზიდენტს თავის თვალით აქვს ნანახი მესიჯები ალექსანდრე ელისაშვილის მობილურ ტელეფონში. უნდა ითქვას, რომ თავად კახა კოჟორიძე იმხანად არ მუშაობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და შესაბამისად არც მესიჯების შინაარს გაცნობია.
შემიძლია დაგიდასტუროთ ის, რომ ალეკო ელისაშვილი ნამდვილად ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს ამ საკითხზე და საქართველოს პრეზიდენტმა ნამდვილად წაიკითხა მესიჯები.
კახა კოჟორიძე მესიჯების ავტორებს არასახელებს და უნდა ითქვას, რომ კონკრეტული გვარები მთელი ამ ხნის განმავლობაში საჯაროდ არც ალექსანდრე ელისაშვილს დაუსახელებია და არც ზვიად ქორიძეს, შეწყალების კომისიის ამჟამინდელ თავმჯდომარეს, რომელიც რამდენჯერმე დაკითხეს პროკურატურაში. ელისაშვილის მსგავსად ქორიძეც ადასტურებს, რომ რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე მართლაც არაჯანსაღ ინტერესს იჩენდა ზოგიერთი პატიმრის შეწყალების საკითხთან მიმართებით. გვარები დაასახელა გაზეთ ქრონიკა პლუსის მთავარმა რედაქტორმა ელისო კილაძემ და დასახელებულთა შორის არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მანანა კობახიძე და ეკა ბესელია. ელისო კილაძის მტკიცებით, ეგრეთ წოდებულ კოკაინის საქმესთან დაკავშირებით, ამ პირებმა $200,000 აიღეს და პატიმრის შეწყალების შემთხვევაში კიდევ არაერთი $100,000 მიღებას იმედოვნებდნენ. ასეთ ბრალდებებს ბინძურ ცილის წამებას უწოდებენ თავად ბრალდებ ბიზნესების ადრესატები და მათი მხარდამჭერები. ზაზოგი მათგანი იმასაც ვარაუდობს, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი წინა საარჩევნო პიარით არის დაკავებული და საკუთარი თავის სარფიანად გაყიდვას ცდილობს. ფულის მიცემის ფაქტი ტელეკომპანია იბერიასთან საუბრისას უარყო კოკაინის საქმესთან დაკავშირებულმა ერთ-ერთმა მთავარმა მოქმედმა პირმა ნუგზარ ბოჭორიშვილმა.
ამისთვის არანაირი თანხა არ გადამიქცია, ვეგარი აგორებული ჭორები უბრალოდ. თუ მართლა ესეთ რაიმის ჰქონდა ადგილი, რატო არისო ჩემი ნათესავები, ჩემი ოჯახის წევრები დღემდე ციხეებში არიან, თუ ვინმეს რაიმე თანხა გავატანე.
შეწყალების საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკოსთა შესაძლო დაინტერესების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურაში 8 დეკემბერს აღიძრა და გამოძიება ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით დაიწყო. ამ ეტაპისთვის დაკითხულია რამდენიმე ათეული ადამიანი და მათ შორის არიან მანანა კობახიძე და ეკა ბესელია. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 14 დეკემბერს მიაწოდა. რადიო თავისუფლება 4 შაბათს ცდილობდა გაერკვია გამოძიებასთან თუ ალექსანდრე ელისაშვილის მობილური ტელეფონის ექსპერტიზასთან დაკავშირებული დეტალები, თუმცა ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ მისამართი. ახლა კი 9 საათსა და 11 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას.
The fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my home. This love has taken its toll on me, she said goodbye. Kept playing in love like it was just a game, pretending to feel the same, and turn around and leave again. Forever, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. Say goodbye anymore. Ooh, ooh, ooh.
9:14 და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე განვაგრძობთ მუშაობას. ეხლა სწორედ მარიამი გვეტყვის ამინდის შესახებ, იმისთვის რომ სახიდან გამოსვლისას მზათვიღოთ და შევხვდეთ ამინდს.
მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება ბათუმში. ჰაერი კი 10 გრადუსამდე გათბება. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღეს ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი +9 გრადუსი იქნება. სოხუმში 9 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. რუბლიანი დღე იქნება ფოთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 9 გრადუსამდე აიწევს. 10 გრადუსი სითბო და ასევე რუბლიანი ამინდია ნავარაუდები ოზურგეთში. ლენტეხში კი მზიანი დღე იქნება, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე დაიწევს. ახალციხეში კი მხოლოდ 3 გრადუსი სითბო იქნება. კლოვეთ მზიანი ამინდი და 9 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში ჰაერი 6 გრადუსამდე გადბება. უნალექო ჩაივლის დღე გორშიც. მოსალოდნელია 7 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 6 გრადუსამდე დაიწევს, თუმცა დღის განმავლობაში კვლავ მზე გამოანათებს. სიღნაღში 3, თელავში კი 6 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით წვიმაა მოსალოდნელი. ყვარელში კი როგორც ამინდი გოვჯი იტყობინება, ჰაერი 6 გრადუსამდე გადბება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. როგორ ხვდებიან ახალ წელს ზუგდიდის სოფელ რუხში ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები, რომლებიც ახლად გარემონტებულ შენობაში მძიმე სოციალურ პირობებს უჩივიან. იპოდრომის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ისაუბრა და სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ რუხში ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილების უმეტესობას საცხოვრებლად განკუთვნილი ოთახები გამოკეტილი აქვთ. მათი უმრავლესობა ლუკმაპურის საშონელათაა გასული და თითქმის ცარიელ შენობაში მხოლოდ ქალები და ბავშვები არიან. აფხაზეთიდან დევნილი 19 წლის ლაიმა თოდუა რადიო ათინათან აცხადებს, რომ შენობა, სადაც ახლახან ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მოშლილია შიდა ინფრასტრუქტურა. შენობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. დაიქ ცხოვრები დევნილები იქვე მოსახლეობის არტეზიული ჭიდან ეზიდებიან წყალს.
რემონტი კი გაგვიკეთეს, მაგრამ მაინც და მაინც ყმაყოფილები არ ავართ. არც ისეთი კარგი არის, ყველაფერი არც ხარისხიანი და რა ვიცი. კი ყველა ერა დაგაყმაყოფილებთ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს არ ხედავ. წყალის პრობლემაც გვაქვს, საერთოდ არ აგვაქვს წყალი.
ოჩამჩირდან დევნილი მზიური ცხადაი ამბობს, რომ ძირითადად დახმარების იმედად ირჩენს თავს. აფხაზეთში კი მხოლოდ გარდაცვლილი შვილის საფლავის მოსანახულებლად გადადის. სახკარი გალის რაიონში რამდენიმე წლის წინ გადაუწვეს.
რემონტი გაგვიკეთეს ჩვენ და არ არის კარგი გაკეთებული. ერთი წელი არ არის და ყველაფერი განადგურებული არ. აბანოში კიდევ არ შეიძლება შემოსვლა, არ წყალი მოდის ზედიდან, ალბათ კარგად არ არის გაკეთებული ისევე. თუ წყალობთ, ისევ წყალობთ, მეტი არ ვიცი რა ქნა. შეშაც არ აგვალდა, წავიდა ჩემი ბიჭი შეშაზე საწვეთაზე, ვიცი ხაცა არაზერენ შეშას იმაში ტყეში რაღაცა ის უნდაო, რა ვიცი. ჩვენ ტოლილები ვარ და ამურცემენ შეშას კიდევ დასაჭერად. ორი წელია თუ ერთი წელია არ ვიცი კარგად, ჩემ ბიჭმაცკეს არ ყველანი ის განცხადება შევიტანე, თუ შეშებს აძლევენ კი როგორ არა, მარა ჩვენთან არ არის არაფერი.
რუხის ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. If I only knew.
Crossed the border, looked up a girl that I once knew frozen. I found that I was chosen to be the follower of the deity, to make myself scarce, rather comfortably bargain for my body and soul. All the things go around, surround me. I won't go. I need the ozone. I want to cuddle up behind your backbone. I never stay long where I'm not wanted. I feel haunted.
Yo, brother, where you gonna go? Back to the war zone. To break down the wall. If I only knew what I could do. To make you love me. To make you love me. If I only knew what I should do. To make you love me. To make you love me. Make you love me.
I bared my soul to the golden traces, went to the forest of the holy places.
And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under sea, under me, under you, under we, undivided, undecided.
Красат до 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლად ტომ ჯონს უსმენდით ეხლა კი ეკონომიკის მიმოხილვას უნდა მოусმინოთ რომელსაც ნინო ეგეიძე გაგვაცნობს ნინო დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მოგესალმებით დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საქართველოსი უცხოური ვალუტის შემოდინება იქნება და მოგეხსენებათ მცირდება ამ ვალუტის შემოდინება ბოლო დროს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები ხატყობს რომ საქართველოსი უცხოური ვალუტის შემოსვლის თვალსაზრისით სიტუაცია სულ უფრო და უფრო რთულდება. ყველა ძირითადი წყაროდან იქნება ეს ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები თუ ექსპორტი, შემოსავალი შემცირებულია. ეს საკმაოდ არასახერბიელო პროგნოზების გაკეთების წინაპირობას ქმნის. კერძოდ ამ დღეებში ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 2015 წლის ნოემბერში უცხოეთიდან საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილები 18.3% შემცირდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ნოემბერში ჩარიცხული თანხის მოცულობა 85 მილიონი ლარი გახლდათ, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 19.1 მილიონი დოლარით ნაკლებია. რუსეთიდან და უკრაინიდან, ასევე საბერძნეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობის შემცირება ამ ქვეყნებში არსებულ რთულ ეკონომიკურ პირობებს უკავშირდება. ამ ქვეყნებში ვალუტის მნიშვნელოვანი დევალვაციის და შემოსავლების კლების გამო საქართველოში გამოგზავნილი თანხის რაოდენობა დოლარში შემცირებულია. ფულადი გზავნილების მიხედვით ნოემბერში უმსხვილესი დონორი ქვეყნების სია ასე გამოიყურება: რუსეთი 33 მილიონი, საბერძნეთი 8.7 მილიონი, იტალია 8.6 მილიონი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები 8.2 მილიონი ამერიკული დოლარი და თურქეთი 5 მილიონი ამერიკული დოლარი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით გასული 11 თვის განმავლობაში გზავნილების მოცულობა 26% შემცირდა. ნოემბერში საქართველოდან უცხოეთში მხოლოდ 14.7 მილიონი დოლარი გაიგზავნა. გზავნილების პარალელურად შემცირებულია ინვესტიციები. წლის მესამე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 33% შემცირდა, ხოლო მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის მონაცემებს 18% აღემატება. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2015 წლის მესამე კვარტალში 499 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2014 წლის მესამე კვარტლის დაზუსტებულ მონაცემებთან შედარებით 33% ნაკლებია. ვეღარც ექსპორტი ასრულებს ფინანსების მაქსიმალურად მობილიზების ფუნქციას, რაც ცხადია, ასევე მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული საერთაშორისო ბაზრებთან, განსაკუთრებით რუსეთსა და უკრაინაში არსებული მოთხოვნის კლებაზე, რადგან ევროკავშირის მიმართულებით ექსპორტი მუდმივად იზრდება. საქართველოს სტატისტიკა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 8 მილიარდ 892 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 19 მილიონი ამერიკული დოლარი გახდა 23%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 6 მილიარდ 873 მილიონი ამერიკული დოლარი 11%-ით ნაკლები. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში 4 მილიარდ 854 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55%-ი შეადგინა. საგარეო ვაჭრობის უფრო დეტალური მონაცემები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. შესაბამისად, უცხო ორი ვალუტის შემოდინების შემცირება აშკარად აისახება როგორც მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ისე მთლიანად ეკონომიკაზე, ლარის კურსზე და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ზომებს და სტრატეგიული გადაწყვეტილების გარეშე ამ სიტუაციის გამოსწორება და არსებული პრობლემების დაძლევა ხელისუფლებისთვის ფიქრობთ საკმაოდ რთული იქნება.
სიახლეებსაც შეეხება,
თუ გვინდა ჩვენი ექსპორტის მონაცემები გავიუმჯობესოთ ამის თაობაზე. ქართული თაფლი ექსპორტზე სავარაუდოდ მომდევნო წლის პირველ კვარტალში გავა. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა. მისივე თქმით, თაფლის ექსპორტთან დაკავშირებით იმ დირექტივის ვადები, რომელიც უშუალოდ მეფუტკრეობას უკავშირდებოდა, დაჩქარდა, რათა მომდევნო წლის პირველ კვარტალში უკვე შესაძლებელი იყოს ექსპორტირება. აქ ბევრი ღონისძიებაა გასატარებული, მათ შორის ქვეყანაში არ არსებობდა თაფლის ლაბორატორია, რომელიც მიმდინარე წელს შეიქმნა და ვალიდირების სტანდარტულ პროცედურას გადის. ამ პროცედურების გავლის შემდეგ უკვე შეეძლებათ გასცენ სერტიფიკატი, რომელიც იქნება საერთაშორისო აღიარებული და შესაძლებლობას მოუღწევს გავიტანოთ თაფლი ევროპულ ბაზარზე. ჯანდაცვის სამინისტრო მედიკამენტებზე ფასების მოსალოდნელ შემცირებას კიდევ ერთხელ აანონსებს. ეკონომიკური შეფუთვის წამლები ბრენდულთან შედარებით დაახლოებით 20-30%-ით იაფიღირს. სააფთიაქო ქსელების ნაწილი ჯენერიულ მედიკამენტებს უკვე სთავაზობს მომხმარებელს. ფარმაცევტულ კომპანიებში აცხადებენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა წამლებს გააიაფებს, თუმცა ბაზარზე კონკურენციის თანაბარი პირობები უნდა შენარჩუნდეს. რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია ჯენერიკები, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ სეგმენტის გაფართოებას ხარისხის კონტროლის ქმედითი მექანიზმის დანერგვა უნდა მოყვეს. ჯანდაცვის მინისტრი 200-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის გაიაფებას ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის შემოდგომისთვის პროგნოზირებდა. ახალი პროექტის განხორციელების თარიღი კი, რასაც წამლებზე ფასის კლება უნდა მოყვეს, ჯერჯერობით უცნობია. და ბოლოს, ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს ხელმძღვანელ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფარგლებში თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნის ინიციატივით გამოდის. ჩინური მხარის ინიციატივით თავისუფალი ვაჭრობის ზონა 2020 წლისთვის უნდა შეიქმნას, რაც საშუალებას მისცემს ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს საქონლისა და ტექნოლოგიების თავისუფალი გადაადგილება უზრუნველყონ. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია 2001 წელს შეიქმნა. მისი დამფუძნებლები ყაზახეთი, ჩინეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი არიან. ორგანიზაციაში დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსი აქვს მონღოლეთს, ინდოეთს, ირანს, პაკისტანს, ავღანეთსა და ბელორუსს. პარტნიორის სტატუსით კი შრი-ლანკა, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი სარგებლობენ.
დიდი მადლობა ეკონომიკა და ეკონომიკური სიახლეები ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:28 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. 9:29 შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც შეგახსენებთ, radiotavisupleba.gr. Facebook-ში შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა, უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში. ახლა კი დრო დადგა იმის, რომ 9:30-ზე ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ხინალის დეფაქტო ხელისუფლებას აუბრობს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს სხვა ოკუპირებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ. რეა ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ხინალის დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფორმატში შეხვედრისას. Окупировали Цхинвалис регионтан мосазго софол эргнечи гамртули шехводрис монацлеები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებული სამხრივი საკოორდინაციო მექანიზმის მალე განახლების მიზნით, ამის შესახებ ნათქვამია ეუთოს პრესრელიზში. საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ სპარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ განმარტა. უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოუსმინოს მოქალაქეებს, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რუსეთი უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედებას აჩერებს. Deutsche Welles ინფორმაციით, დოკუმენტი ხელმოწერილია განსაკუთრებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება რუსეთის ინტერესებს და უსაფრთხოებას. აღნიშნული ბრძანება ძალაში 1 იანვრიდან შედის, ამავე დღიდან შედის ძალაში უკრაინასა და ევროკავშირ შორის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. Უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ასენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. იაცენიუკმა 16 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა უკრაინის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ აღძალვა არ შეეხება მხოლოდ პირად ნივთებს, სოციალური დახმარებისთვის მნიშვნელოვან საკვებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას. იაცენიუკის განმარტებით სხვა საკითხია ყირიმის ელექტრომომარაგების აღდგენა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს, ის შეხვედრებს მან შეხვედრები გამართა ერაყელ ოფიციალურ პირებთან და ამერიკელ სამხედრო სარდლებთან. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების გზაზე მოსალაპარაკებლად. კარტერმა 16 დეკემბერს ბაღდადში ჩასვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მიიღებს ინფორმაციას ბრძოლის ველზე არსებულ ვითარებაზე და ექსტრემისტებთან ბრძოლის გააქტიურების შესაძლებლობაზე.
დიდი მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:32 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა მოусმინოთ, რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. საქართველოს დავით ყიფიადის სახელობის თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი აგრძელებს. გუშინ მე-4 ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გაიმართა და ნახევარფინალის საგზურები თბილისის დინამომ საჩხერის ჩიხურამ, თბილისის ვიჯორჯიამ და ბოლნისის სიონმა მოიპოვეს. დინამომ ქუთაისის ტორპედოსთან ფაქტობრივად პირველსავე შეხვედრაში მოამთავრა საქმე, როდესაც სტუმრად მინიმალური ანგარიშით მოიგო, მაგრამ გუშინ უპირატესობის შენარჩუნება საკმაოდ გაუჭირდა დინამოელები. მე-18 წუთზე დაწინაურდნენ გიორგი ქვილთაიას გოლით და ტაიმიც 1-0 მოიგეს. შემსვლელები შემდეგ კი თამაშის განახლებიდან 3-4 წუთში გაბრიელ საღრიშვილმა ანგარიში გაათანაბრა 1 გოლით და 2 თამაშის ჯამში უკვე ტორპედო გადიოდა წინ, მაგრამ 71-11 წუთზე სწორედ ქუთაისელთა კარში გავიდა გოლი, პენალტი დაინიშნა სტუმართა კარში, რომელიც მათეცინცაძემ ზუსტად შეასრულა და დინამომ 2-1 იმარჯვა. ქობულეთში ადგილობრივი შუქურასა და საჩხერის ჩიხურას შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ეს შედეგი კი სტუმრებს აწყობდათ, რადგან პირველი მატჩი საკუთარ მოედანზე საჩხერეში 2-0 ჰქონდათ მოგებული. ორ თამაშში კი ნახევარფინალისტის გამოსავლენად დამატებითი დრო და პენალტების სერია გახდა საჭირო. განსაკუთრებით დრამატული გამოდგა მცხეთაში გამართული შეხვედრა ჯორჯიასა და ზუგდიდს შორის. ორივე გუნდმა თამაში 9-9 ფეხბურთელით ჩაამთავრა. პირველი მატჩი ზუგდიდმა საკუთარ მოედანზე 1-0 მოიგო. გუშინ ასეთივე ანგარიშით ვიჯორჯია მიმარჯვა. პენალტების სერიაში კი მასპინძლებმა 5-3 შეძლეს მეტოქის დამარცხება. სიონმა თასისთვის ბრძოლას 3-3 გამოთიშა. ამ გუნდების ორივე თამაში უგოლო გამოვიდა და 11 მეტრიანების სერიაშიც მხოლოდ 2 გოლი გავიდა. ორივე სიონმა გაიტანა და შესაბამისად ბოლნისელები გავიდნენ ნახევარფინალში. ჯერჯერობის უცნობია, როდის გამართება ნახევარფინალების წილისყრა, თამაშები კი მომავალ წელს შედგება. საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნების ახალი თარიღი კი უახლოეს დღეებში უნდა დაზუსტდეს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს რაგბის კავშირის მოქმედმა პრეზიდენტმა გიორგი ნიჟარაძემ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ნიჟარაძე ჟურნალისტებს თბილისში სტუმრად ყოფ რაგბი ევროპის პრეზიდენტ ოქტავიო Дариустан ერთად შეხვდა და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებიდან კანდიდატურის მოხსნის შესახებაც მიზეზზეც ისაუბრა. გიორგი ნიჟარაძემ თქვა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება სარაგბო ოჯახში შესაძლო დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად მიიღო. სკამი არ არის მთავარი, რადგან რაგბი არის ჩემზე, თქვენზე და ყველა სპორტსმენზე უფრო მეტიო, განაცხადა კავშირის პრეზიდენტმა და იქვე დასწინა, რომ კვლავ რჩება ქართული რაგბის სამსახურში და თუ რაგბის ოჯახი გადაწყვეტს, რომ იგი კვლავ საჭირო იქნება მზადა ისე ვიყაროს კენჭი არჩევნებში. გუშინვე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის გადაფიქრებასთან დაკავშირებით განმარტება მეორე ყოფილმა კანდიდატმა ირაკლი აბუსერიძემაც გააკეთა. ვეტერანმა მორაგბემ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზად ის ჭორი დაასახელა, რომელიც მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით აგორდა. თითქოს აბუსერიძე ხელისუფლების კანდიდატი იყო. შეგახსენებთ, ირაკლი აბუსერიძე თბილისის საკრებულოში უმრავლესობის წევრია. აქვე მისი კომენტარიც არანაირი ჩარევა არ ყოფილა და არც იქნებოდა, მაგრამ იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ასეთი ცუდი ხმები გავრცელდა, კანდიდატურა მოხსენიო, განაცხადა ირაკლი აბუსერიძე. მისივე სიტყვებით, მორაგბეები წლების განმავლობაში გუნდურად მოდიან და არ უნდოდა, რომ ამ გუნდურობაში ბზარი გაჩენილიყო.
დიდი მადლობა ოთარ, სპორტის სახლები ოთარ მაღალკილიძემ გაგვაცნო. 9:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ, ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დახვევით 11 საათი წუთიდან კი დილის საუბრები შემოგიერთდებათ ნინო გელაშვილთან ერთად და ეხა თავად ნინო გვეტყვის თუ რას ექნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათო, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ უბრუნდებით პროცესს, რომელზეც არაერთხელ გვილაპარაკი არაერთ რესპონდენტთან, რადგან თulit რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, გულისხმობ მოსამართლების შერჩევის შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობას, რომელსაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა და დიდი ნაწილი კრიტიკული. ჩვენ გვაინტერესებს, რა არის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული, რა პრინციპების დაცვა აუცილებელი მოსამართლების შერჩევისას, რა არის ესე ვთქვათ, რა შანსებია, რა დარჩა, რა არის წინ, პროცესი ბოლოს დასრულდება და არც თუ დიდი ხნის შემდეგ. ჩვენ დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება, ერთი გახლავთ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანესაშვილი და მეორე გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. საინტერესო საუბარი გველოდება ორი ორგანიზაციის პოზიცია ერთ-ერთზე ბუნებრივია, როგორც ბევრი სხვა ორგანიზაციის არ ემთხვევა ერთმანეთს და სწორედ მათთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ პროცესზე და ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე დღეისთვის.
წარმატებული თესვისულებ ნინო, 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
doing stuff for you and me. Fun stuff, your stuff, but leave it up all the news. Bring it to it, bring it with
I can be what I want to, and all I need is to get my boogie down.
ჯეროს უსმენდით 9:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მარიამ შაუგულიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მოგუყვება ერთი საინტერესო გამოფენის და რამდენიმე საინტერესო ქართველი არტისტის შესახებ. მარიამ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის ნასტასია, ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირად ყვებით ხოლმე პრინციპში ახალი გამოფენების და გალერეების შესახებ, რომლებიც თბილისში იხსნება და ჩვენ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო გამოფენას ვეწვიეთ, რომელიც პრინციპში რამდენიმე კვირის გაიხსნა. ეს არის გამოფენა დაახლოებით, რომელიც 7 ქართველი ხელოვანის ნამუშევრებს აერთიანებს. კურატორმა ირინა პოპიაშვილმა ისინი შეერჩია კონკრეტული ნიშნით, ესენი არიან 21 საუკუნის ხელოვანები, მაგრამ ეს შერჩევა არ ყოფილა მხოლოდ კალენდარული ნიშნით, ისინი არიან მხატვრები, რომლებსაც აქვთ ახალი ხედვა, ახალი ვიზუალური და შემოქმედებითი ხედვა. და უფრო კონკრეტულად, ვინ არიან ეს ხელოვანები და როგორ მიმდინარეობს გამოფენა, რა ნიშნით შეირჩნენ ისინი, ამის შესახებ ჩემი სიუჟეტიდან ვუამბობ ჩვენს მსმენელებს.
რამდენიმე კვირის წინ ირინა პოპიაშვილმა 7 თანამედროვე ქართველი ხელოვანი გააერთიანა და მათი ნამუშევრები რუსთაველის ქუჩაზე, კაზარიანცის სახლის მეორე სართულზე, სახელდახელოდ მოწყობილ გალერეაში გამოფინა. სახლის ორ ოთახში სახელოსნოებია მოწყობილი, დანარჩენ ნაწილში კი დათო კუხალაშვილის, მერაბ გუგუნაშვილის, გიორგი მაღრაძის, ნინო ქრივიშვილის, სანდრო სულაბერიძის, გიორგი ხანიაშვილისა და ირინა ჯიბუტის ნამუშევრებია გამოფენილი. დაახლოებით, ასაქვია გამოფენას და მისი სახელწოდება ნინო სეხნიაშვილის სოლო პროექტიდან არის აღებული. პროექტი 13-წუთიან ვიდეო ინსტალაციას და ორ ლაითბოქსს აერთიანებს, რომლებზეც არასწორად აშენებული სახლის ფანჯრებია გამოსახული. არაპროფესიონალიზმის გამო ვარაუდით, დაახლოებით აშენებული სახლის ფანჯრები არ იღება და ის ბოლტებით არის მიმაგრებული. არც გალერეაა ნამდვილი, ისიც დაახლოებით არის საგამოფენო სივრცე, დაზიანებული ჭერით და კედლებით. თუმცა გარემო ნამუშევრებისთვის თითქოს ორგანულია და მათ აღსაქმელად გაპრიალებული კედლები სულაც არ არის საჭირო. გამოფენაში მონაწილე 21 საუკუნის ხელოვანები კურატორმა ირინა პოპიაშვილმა არა კალენდარული, არამედ ახალი ვიზუალური და შემოქმედებითი ნიშნით შეარჩია.
ეს ნამდვილად ახალი თაობა და მე მინდა რომ ამათ თავისით სახელი დაერქვა. ეს იმიტომ არ არის რომ დღეს აკეთებენ. ამათ აქვს რაღაც განსხვავებული დამახასიათებელი ნიშნები. ჩემი აზრით ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი ground zero. ესენი წყებენ ნულიდან. ამათთვის ვიზუალური რეფერენსი, ანუ ვიზუალური მასალა არ არის იგივე რაც წინა თაობების. და ამის გამოკვეთა არის და ამის ცდელობა არის იმისი რომ ვინ არიან ესენი აი როგორ აზროვნებენ ვიზუალურად.
ახალია ვიზუალი და თავად მასალაც გიორგი მაღრაძის ნამუშევრებშიც. სანტექნიკის მილების განაწყობილი სანათები მხატვრის უკვე საკმაოდ პოპულარული პროექტის გაგრძელებაა. იაფიან მეორადი მასალა კი მისი ნამუშევრებისთვის დამახასიათებელი ნიშანი.
ეგ მასალა ჯეპიორიც იმიტომ რომ მინიმალისტური არის და თან ადვილად დასამუშავებელი არის, თან კიდე ტრანსპორტირებისთვის ძალიან სუბუქი არის. რა თქმა უნდა ის პლუსიც აქვს რომ იაფიც არის, აი ამ კრიტერიუმებით შეირჩა. მანამდე ეს განათებები რაც დავიწყე ბოლო ერთი წელია, მანდ მეორად ნივთებს ვიყენებდი ძირითადად. ხოდა ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ეგ ახალი მასალა არის, მაგრამ ნუ აი მაინც იმ კატეგორიაში გადის რომ ნუ იოლი საშუალებებით ეკუნა რა.
ახალი პერსპექტივით და განსხვავებული თვალით სამყაროს დანახვა სანდრო სულაბერიძის ნამუშევრის მთავარი თემაა. ბუზის თვალი, ასაქვია ექსპერიმენტს, რომლის მეშვეობითაც ჩვენც ისე შეგვიძლია დავინახოთ სამყარო, როგორც მას ბუზი ხედავს 3000 პიქსელით.
იდეა იყო ოპტიკური ექსპერიმენტები, შემდეგ ნამდვილად განვითარდა და რა სახე მიიღო, გამოსახულება მივიღე. თეორიულად ძალიან მარტივი პრინციპით მუშაობს და არის უბრალოდ მილები პლასტმასის, რომელიც სპეციალური კუთხით არის ერთმანეთთან დამაგრებული, რომელიც შემდეგ გამოსახულებას გვაძლევს. გამოვიდა კამერა, რომელიც გამოსახულებას იძლევა 1 მილი, ასე ვთქვათ, 1 პიქსელს გვაძლევს და საულჯამში ეს არის 3000 პიქსელი.
გამოფენაზე მონაწილე თითქმის ყველა ხელოვანი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს: ბატიკა, კერამიკა, ფოტოხელოვნება. თუმცა ნამუშევრებს შორის იქმნება საინტერესო კავშირი, რასაც თითოეული მათგანის განსხვავებული და თანამედროვე ხედვა განაპირობებს. ავტორები არტრიალებენ წრეზე. თუმცა წრეზე დაუსრულებელი ტრიალი ნინოს ახნიაშვილის ვიდეო ინსტალაციის თემაა. ოთახში კამერა დაუსრულებლად ტრიალებს და თითქოს ფანჯრებიდან გარეთ გვახედებს, მაგრამ არც გარეთ არის რამე დასანახი და საინტერესო.
ნამუშევარი ძალიან კონცეპტუალური. ხო, ვამბობთ ხოლმე საქართველოს თქვა ესეთი ლოზუნგური პოლიტიკური არტი დღევანდელ დღეს, ან თუნდაც იგივე ანდერგრაუნდში, ხო, არ არსებობდა, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური არტი. ამაზე პოლიტიკური დღეს არაფერი პრინციპში არ უნდა გაკეთდეს და არ კეთდება და არატო არის პოლიტიკური. აუცილებელი არის ვიღაც ლიდერის პორტრეტი იყოს ეს რაღაცა ტექსტით, რომ ამას პოლიტიკური დაარქვეს. თუ მუდმივად ეს ფრაზა რომ ჩვენ ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ, ხო, 13 წამიანი ვიდეოც ეს არის, ხო, რაღაცა 20 წელი თუ 22 წელი არ სად არ წავსულართ.
Арт გამოფენად არც ნამუშევრები ზუსტ პასუხებს არ იძლევიან. ისინი კითხვებს უფრო სვამენ, ან ფიქრის საბაბს გვაძლევენ. დამთვალიერებლებს კი დაახლოებითი ან ზუსტი პასუხების პოვნა თავად შეუძლიათ. მსმენელებს ვატყვი, რომ გამოფენა ხვალ სრულდება, მაგრამ სერია 21 საუკუნის ხელოვანები ამ გამოფენათა სერია გაგრძელდება და მას ავარაუდოდ უკვე სხვა და ახალ-ახალი კურატორები მოაწყობენ.
ასე რომ მსმენელებს შეგვიძლია ვუთხრათ ის, რომ ირინა პოპიაშვილი, ანუ ადამიანი, რომელიც იყო ამ გამოფენის სულიგული კურატორი და ასე შემდეგ, ახორციელებს სხვა არანაკლებ საინტერესო პროექტსაც, ღვაბერიძე პოპიაშვილის window project-ი, რომელიც ალბათ შემჩნეული ექნებათ. ჩვენ მსმენელებს ეს არის საჯარო სივრცეში განთავსებული ძირითადად შენობების ვიტრინებზე, ან ფანჯრებშია, სხვადასხვა ადგილებში, მაგალითად რუსთაველზეა, ვაკეშიც არის ერთი ვიტრინა, რომელიც აღებული აქვთ მათ, და აქ ათავსებენ თავიანთ ნამუშევრებს. და ნიშანობლივია ის, რომ ირინას ძალიან კარგად ესმის, როგორ უნდა მიიყვანოს არტი და ნახველი ერთმანეთთან. იგივე ეს გამოფენა, რომელზეც ჩვენ ვიყავით, ის სათითაოდ ეპატიჟებ ყველა მნახველს, ვინც გახსნის დღეს ვერ მიდის, და იგივე ეს ვიტრინების გამოყენებაც ფაქტობრივად საშუალებაა იმისთვის, რომ ადამიანმა ისე რომ ბევრი დრო არ დაკარგოს, ამაში უბრალოდ თავის საქმეზე სიარულისას შეამჩნიოს რაიმე ახალი ნამუშევარი. და ცხადია, ეს არტის ისთვისაც კარგი საშუალებაა, რომ გაეცნონ ხალხ ზედმეტი ხმაურის გარეშე ბუნებრივი გზით, და ნახველისთვისაც კომფორტია, როდესაც ქუჩაში მიდიხარ და უცებად რაღაც კარგი ნამუშევარი ხვდება.
ნამდვილად დასაფასებელია, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ გამოფენა გამოფენისთვის, ეს ადამიანი ცდილობს, რომ ნამდვილად თითოეული ნამუშევარი გააცნობს ადამიანებს, რომლებიც არიან ამით დაინტერესებულები, ან არ არიან და მაინც ცდილობს, რომ შემთხვევითი მეთოდით ქუჩაში მაინც აჩვენოს მათ ეს ყველაფერი.
და ფაქტობრივად ეს პროცესი საინტერესოა, როდესაც ხელოვნება ესე ახალ და ახალ სივრცეებს ეძებს, მაშინ როდესაც დიდი გალერეები ფაქტობრივად ნაკლებად ცოცხალია, როგორ პოულობს ადგილს, საიდან შეიძლება მნახველებს მიწვდეს. კულტურის თემა გავაგრძელოთ. ისევ მარიამის მომზადებული აფიშით გადავალოთ თვალი იმ ღონისძიებებს, რაც დღეს საღამოს არის და კმილი.
თბილისის კონსერვატორიის დიდზარბაში გრძელდება 18 საერთაშორისო ფესტივალი საახალწლო მუსიკალური შეხვედრები. ფესტივალის ფარგლებში 19 საათზე დაიწყება თამარ ბერაიას საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი. კონცერტის ცნობილი პოეტის, მთარგმნელის, პუბლიცისტისა და ფოლკლორისტის ვახუშტი კოტეტიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მწერალთა სახლი ვახუშტი კოტეტიშვილის დღეებს მასპინძლობს. 18 საათზე საიუბილეო დღეების ფარგლებში გამართება ვახუშტი კოტეტიშვილის შემოქმედებითი საღამო და სონეტების კრებულის პრეზენტაცია. ასევე 18 საათზე ქალთა ფონდი საქართველოში გიწვევთ აქტივისტი მხატვრის ვიქტორია ლომასკოს ლექცია ვორკშოპზე, რომელიც მიეძღვნება სოციალური არტის ფორმებს და მათ კავშირს უფლებათა დაცვით საქმიანობასა და აქტივიზმთან. ლექციის ბოლოს ჩატარდება ვორკშოპი პორტრეტი დოკუმენტურ კომიქსში. ლექცია ვორკშოპი ჩატარდება რუსულ ენაზე და ითარგმნება ქართულად. ფრონტლაინ ჯორჯიაში კი 19 საათზე დაიწყება მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების ჩვენება. სერიის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება სტიუარტ ედვარდის, ხუან პაბლო Pablo González და Eli Krapes ფილმები. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლს კაცები. სამეფო უბნის თეატრში კი ასევე 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ნიკა თავაძის სპექტაკლი მოახლეები.
ცხრასათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეთერს ვაგრძელებ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დათო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გუშინ ბევრს ფიქრობდი იმის შესახებ თუ რაზე უნდა მესაუბრა დღეს, საბოლოოდ ცოტა უცნაური გადაწყვეტილება მივიღე. აი ეს შევაფასოთ. კითხვით არ სწორ დროს დავსვამ გავნე ძალიან. ხო, რა შე არის საქმე? გუშინ მართალია ბევრი რაღაც ქონდა ინტერნეტს, რაზეც საუბრობდა. თუმცა საინტერესო თემა გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა საიტმა, მაშაბლმა, ჩვენ პერიოდულად მიყვებით წლის ბოლომდე, მანამდე რაღაც სხვა ვებსაიტებსაც საუბრეთ, როგორ აფასება ხოლმე 2015 წელს, რასელიან 2016-ში და შემდეგ. ხო და ამ თემას ვიფიქრე, რომ გავყვებოდი მეც დღეს, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო იქნებოდა კონკრეტულად ინტერნეტის კუთხით. თემა შეეხება რას? რა უნდა შეწყდეს 2016-ში? და ეს არის ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც უნდა გავიაროთ აუცილებლად ახლავე და ჩვენს მენელს უნდა უთხრა ჩვენი უაღრესად კომპეტენტური მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა შეწყდეს 2016 წელს ინტერნეტში. პირველ რიგში, რაც სანამ გავივლით, ნუ აქ არის პირველ რიგში Drake-ის ცეკვა უნდა შეწყდეს ერთმნიშვნელოვნად. Drake-ის ცეკვა თუ არ შეწყდება, ალბათ ინტერნეტი აღარ არსებობს. თუმცა Drake-ის ცეკვაზე ყველაზე მაგარი რაღაც არის, როგორც Drake-ის ცეკვა შალახოს ქართული ვარიაცია, ეს თუ არ გინახავთ ვინმეს, ნახეთ სანამ 2016 წელი მოვა და შეწყდება ეს ყველაფერი, აუცილებლად ნახოთ. აქ ბევრი რამ არის, 23 რაღაც არის სურათი, შეგიძლიათ თქვენთან წაიკითხოთ, რაც ზოგიერთი შეგძლია გავატაროთ, მაგრამ ჩემი საყვარელი ის იყო დიდარი ადამიანები, რომლებიც ტოვებენ სამსახურს და მედიან სოფლიოში სამოგზაუროდ და მერე წერენ ამის შესახებ.
ეს უნდა შეწყდეს,
კი. ეს უნდა შეწყდეს, მაშაბლის გადაწყვეტილებით ეს უნდა შეწყდეს, ანუ ეს უნდა შეწყდეს.
აი ცოტა იჭმება
რა. არა, ეს ერთმნიშვნელოვნად უნდა შეწყდეს.
დასასვენებლად არ უნდა წავიდნენ თუ აღარ უნდა წერონ ამის შესახებ.
არა, ეს მასობრივი ტრენდი, ანუ ეს საუბარია ტრენდზე. ტრენდზე არის საუბარი, რომ ტრენდი, რომ ესე რა ვქნა მოდი დღეს, მე ხომ ძალიან დიდარი ვარ და რა ვქნა.
მე რა კიდე ცხოვრების ბოლომდე დიდარ ადამიანებს,
მაგრამ უნდა დიდარი ადამიანები უბრალოდ, კი? ამაზე დგას ეკონომიკა, როგორც მასობრივი ამბობს.
კარგი. კიდე რა უნდა შეწყდეს?
შიალაპაფი. შიალაპაფი აქამდეც უნდა შეწყდარიყო. მე თუ ვინმე მკითხავს. შიალაპაფი უნდა შეწყდეს. შიალაპაფი მწვანე ფონზე ნებისმიერ გარემოებაში უნდა შეწყდეს აუცილებლად. კიდე უნდა შეწყდეს რა და ეს აი აუცილებლად უნდა შეწყდეს 100 წელი რამეში, რომელიც არის გამოხატული 5 წუთში. ეს უნდა შეწყდეს, კი ეს რატომ დაიწყო საერთოდ, ხომ? ეს
არის საკითხი. გასართობი იყო.
ანუ
პირველი სამი კარგი.
არ ვიცი. 100 წელი ყოველ შემთხვევაში მოდით შევთანხმდეთ, რომ 100 წლის შეჯამება 2 წუთში არის შეუძლებელი. იქ ბევრი რამე არის შეცდომები და ამ შემდეგ ანასტასიას მოსწონს.
მაგრამ მე მომწეიდა უბრალოდ.
მე მგონია რომ უნდა შეწყდეს.
თავიდან კაი.
კიდევ კარდაშიანები არ შეწყდება, მაგრამ იმიტომ რომ რატომ არ შეწყდებიან კარდაშიანები, ხო?
მათი ბუნება ესეთია, გოზო, ისინი არ შეწყდებიან.
კარდაშიანები არ შეწყდებიან, მაგრამ ისე ვთქვათ, რომ კარგი ექნებოდა.
კი, კარგი იქნებოდა. ალბათ.
გუშინ გამოაქვს სხვათა შორის ინსტაგრამზე კიდევ ერთი ფოტო, რომელსაც ყველა საუბრობს დღეს და შემდეგი რაც უნდა შეწყდეს არის ასევე ის სელებრიტების შიშველი ფოტოები. სელებრიტების შიშველი ფოტოები ერთხელ და სამუდამოდ ჯერ ერთი დავიჯეროთ მოდით, რომ ეს არ არის შემთხვევით გავრცელებული შიშველი ფოტოები 90% შემთხვევაში, ზოგჯერ შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ იქნებოდა ასე თქვი. და იმედი
2015-2016-ში,
ხო, ანუ ეს რომ შეწყდეს, წარმოიდგინე, ანუ ჩვენ რაც თქვით უკვე, ეს ყველაფერი რომ შეწყდეს, რა რჩება ინტერნეტში?
ინტერნეტში რჩება ინსტაგრამზე საჭმელების ფოტოები.
ესეც უნდა შეწყდეს?
არა, დონალდ ტრამპი უნდა მეთქვა, მაგრამ უნდა შეწყდესო, მოუკარი თუ არის.
დონალდ ტრამპი უნდა შეწყდეს, კი არა, უკვე, ანუ დონალდ ტრამპს ისეთი რაღაცები ვიწერებ ინტერნეტში საერთოდ, რომ რაღაც
Obama და Obama და Obama's ინტერნეტ ისინი მოვლენები არ შეწყდება.
15 წამში რომ მზადდება კერძები კიდე ეს უნდა შეწყდეს.
არა, ეს არ უნდა შეწყდეს. ეს გადასარევი, ეს საოცრება.
ეს არ უნდა შეწყდეს.
ეს არ აქვს და არ აქვს არ უნდა
შეწყდეს. ჩვენი სამუშაო დღე იქნება ჯერ უფრო მოსაწყენი ამ რაღაცის ნახვარ ვარ შეგვეცლოს.
კი, არა, ეს ძალიან კარგი, ეს არ უნდა შეწყდეს.
არა, ეს არ უნდა შეწყდეს.
და კიდე არ შეწყდება ალბათ, მაგრამ კარგი იქნება და შეწყვეტილიყო სტატუსები სადაც ადამიანები მარტო მოწყედილ გაღიმებულ სმაილიკებს წერენ და მე ვიდის შეიძლება იმასთან დაკავშირებით რატომ არის მოწყედილი ბუმბარი
კიდევ რაც შეეხება ყველაფერს მაშაბლის ჩარტს თავთავროთ მალე რა უნდა შეწყდეს მაშაბლის მიხედვით ეს Netflix and Chill ძალიან საინტერესო ტრენდი რომელიც საქართველოში საერთოდ არ აქვს იმიტომ რომ Netflix-ი არ აქვს საქართველოში მარტივად აქ შეიძლება იყოს აჭარანეთი და ჩი სადაც არ აღგვარია იყოს აი და ეს თემატური და მოდეს ესეთი რა მოხდეს მაგრამ ეს უნდა შეწყდეს კი უნდა შეწყდეს საოცრება
მე ვიცი კიდე რა გამახარდებოდა რომ შეწყდეს YouTube-ზე
მოდი ხა გადავიდეთ რა უნდა ჩვენ რას ფიქრობთ რა შეწყდეს
ხო აი მე ვიცი რა უნდა შეწყდეს YouTube-ზე არსებობს ესეთი ვიდეოები სადაც ბავშვების ხედან და კინდერებს ხსნიან საათების განმავლობაში კი ან რაღაცა სხვა სათამაშოს და ამას ხავს 47 მილიონი
დახვალეთ არდაშიანებზე უფრო მაღალ მასშტაბის მეფარ ეგეც არის
ეს ძალიან გახარებული
ჩვენ ხო მე ეს რაღაცა 15 წამიანი კერძების ვიდეოები ჩვენ აკეთებს
კერძები დაგვიტოვეთ
კერძები დაგვიტოვეთ
საბაგიანად ჩვენ დავტოვებთ ჩვენ საჭმელების და ხელების ფოტოებს ინსტაგრამზე
ხო
ჩვენ თუ საჭმელებს
და ქართულ ინტერნეტს რა უნდა შეწყდეს ქართულ ინტერნეტს ძალიან საინტერესოა რა უნდა შეწყდეს ჩემი აზრით უნდა შეწყდეს სტატუსების გადაკეთება ნიუსებად.
მაგრამ ესეც არ შეიძლება.
ესეც არ შეიძლება, ხო, ვიცით, ეს არის სოციალური.
მაგრამ კარგი იქნება.
ანუ რაღაც კონკრეტულად მაინც,
ანუ ისინი მაინც არჩიონ საინტერესოები ვიცით.
არა, კარგი იქნება, როგორ, ანუ ფორმა მაინც არჩიონ კარგი. ანუ როგორ იცი, მაგალითად, აიღონ Facebook სტატუსზე შეხედონ, რომ ეს არის public, თუ არ არის public, რომ ანუ დავანებოთ თავი არ დავსკრინოთ, ანუ screenshot-ს გავაკეთოთ და embed-ით გავაკეთოთ.
ხო იცი რა ვერსია.
ხო, ვიცი, მაგრამ ანუ რა უნდა შეწყდეს, ხო, მაქვს უფლება რომ იოცნება.
კი, რასაკვირველი.
კი, ეს უნდა შეწყდეს. კიდევ რა უნდა შეწყდეს ქართულენოვან ინტერნეტში? რა უნდა შეწყდეს ქართულად?
აა, ვიცი რა უნდა შეწყდეს. ისეთი ფოტო კონკურსები, სადაც მშობლები აგზავნიან ბავშვების ფოტოებს, რომლებსაც თავზე ფული აყრიათ მაგალითად.
ეს არა მარტო ბავშვებისაც, ეს კონკურსები უნდა შეწყდეს, გონი.
ხო, მაგრამ ეს გასაკუთრებით
შეხო ბავშვების გარდა არიან ადამიანები, რომლებიც უფრო
არა, ეს ყველაზე მძიმე შემთხვევა იყო რაც ახლა.
ზოგადად ბავშვების ფოტოების გამოყენება, რაღაც კონკრეტული მარკეტინგული ბიზნესის,
აი პოლიტიკური ბიზნესის.
პოლიტიკური ბიზნესისაც კი.
ახალი ახალ მომავალ წელს ხარჩევნების წელია და აქციებზე თუ ნაკლებ ბავშვს დავინახავ და გავიხარ.
უნდა შეწყდეს როგორი ტერმინები, ვიცი, აი ფორუმჯიზე რომ ვიყო ხოლმე მაგალითად რაღაც შეურაცხყოფელი ტერმინები რომ არის წარმოშობილი. აი ხო რაღაც ანუ მაგალითად რაღაც კონკრეტული პარტიიდან, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას ობას რომ ცდილობ რომ მიშოვსადაგო რაღაც რუსული მაგალითად და გამოგდეს რაღაც ტერმინი რომელსაც გონე რომ სასაცილოა მაგრამ ესენიც უნდა შეწყდეს ანუ ამით მიმართავს
კი ამისაც დაგდეგო არაფერი არ მექნება
კიდევ რა უნდა შეწყდეს
ჯგუფებში
აა ჯგუფებში
გასაგებია
ჯგუფებში დამატებ გონე შეწყდება იმენი ხალხი დაიჭერს მაგისთვის ჯგუფებში გამორეცხარ რომ
შეწყდეს
კიდევ რა უნდა შეწყდეს ადამიანები რომლებიც გთხოვენ რომ ფოტოები მოუწონო რომ მოიგონ რამე
და კიდევ ერთი რაღაცა ზოგად რომ ნახულობენ რომ ვირუსია და მაინც რომ მიდიან და შედიან იმ ვირუსზე და მერე ყველას რომ უგზავნიან ამ ვირუსებს
ეს ვირუსებიც უნდა შეწყდეს მოდი ამასაც
მე მგონი ჩვენი გადაცემაც უნდა შეწყდეს ოღონდ 2016 წელს ახლობით 20 წამში თორემ ჩვენ ამოვწურეთ ჩვენთვის გავკუთვნილით რომ 9:59 წუთია ხვალ 8 საათზე შევხვდები ტრადიციულად ერთმანეთს თავისუფლების დილას უსმენდით რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ კარგ მშვენიერ გადასარევ დღეს გისურვებთ
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გემშვიდობებით ხვალამდე